Tortilla with a color.
Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Huku vichwa vyetu vimeinamishwa, sijui kama kuna maombi yoyote maalum ungetaka yajulikane mbele za Mungu. Inua tu mkono wako na chini tu ya mkono wako shikilia tu ombi lako. Baba wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya jambo hili, wakati mwingine wakusanyika pamoja upande huu wa umilele. Na tunatarajia asubuhi ya leo kuhuishwa upya kwa nguvu kuja kutoka kwako, zipate kututia moyo kwa ajili ya safari iliyoko mbele. Tumekusanyika kama wana wa Kiebrania walivyofanya asubuhi za mapema, kuokota mana iliyokuwa imetolewa kwa ajili yao usiku kucha, kuwapa nguvu kwa ajili ya siku ijayo. Tunakusanyika kwa ajili ya maana ya kiroho asubuhi ya leo, ipate kutupa nguvu kwa ajili ya safari. Chini ya kila mmoja wa mikono hiyo iliyoinuliwa, wewe unajua yote wanayohitaji Bwana. Nami ninaomba ombi langu pamoja na yao mbele zako, kwamba utakidhi kila haja walio nayo. Waponye wagonjwa na wanaoteseka Bwana. Najua ya kwamba wewe ni Mungu na unaweza kufanya mambo yote. Umeahidi kuyafanya kama tungefanya tu, kama vile wimbo ulivyotushauri. Amini tu, na kama vile tulivyoyasikia maneno haya mazuri sana, tembea na uzungumze na mfalme. Sasa, Baba Mungu, ibariki neno lako linapohubiriwa asubuhi ya leo, na jalia lipate mahali pake pa kutulia mioyoni mwetu, lipate kuleta mambo tuombayo Baba. Katika jina la Bwana Yesu, tunaomba hayo. Amina. Mwaweza kuketi. Asante dada. Naamini imekwisha kusemwa, nilifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Tulipokuwa tukiondoka Hot Springs jana, ndugu Moa alikuwa akisema, ndugu Branham akasema, wewe hivi huwezi kwenda kwa gari pamoja nami huko chini Texas kwenye mkutano kule chini? Akasema upumzike siku kadhaa. Akasema ina ibada mbili kesho. Akasema ati ibada mbili? Akasema naam. Akasema unavyohubiri hapa kwa nguvu. Akasema mtu anapaswa kupumzika juma moja baada ya kila moja ya hayo. Akasema hebu mchukue mchungaji, anatoa ujumbe wake wa Jumapili asubuhi na kadhalika. Akasema kisha anapumzika juma zima. Na halafu labda huo utakuwa ni wa dakika 30 ama kitu kama hicho. Kisha akasema ulihubiri kama saa mbili ama tatu hapa wakati mmoja. Akasema halafu siku baada ya siku na wakati mwingine mara mbili kwa siku, kisha unafanyiza mstari wa maombi utambuzi huo wote. Akasema sasa unasema unaenda nyumbani uwe na ibada mbili Jumapili. Nikasema naam Bwana. Akasema unafanyaje jambo hilo? Nikasema msaada wangu hutoka kwa Bwana. Unaona wakati umeenda sana, kama vile mmoja mtu fulani alivyosema muda mfupi uliopita katika maombi, wakati tu nikiingia, wakati umeenda sana na uhitaji ni mkubwa. Na sisi tuko hapa kujaribu kuchangia sehemu yetu, kusaidia wakati huu mkuu tulimo ndani yake. Sasa, Bwana akipenda, usiku wa leo, ninataka kuzungumza juu ya somo. Je, maisha yako yanayestahili Injili? Huo, ninataka kurekodi huo kwenye kanda. Na sasa, sijui kama wataurekodi huu kwenye kanda asubuhi ya leo, ama la. Naona baadhi kwenye kile chumba, una baadhi ya jamaa hao mle ndani, nadhani wanaurekodi. Nilinini, nilidhani ndugu Neville angefanya jambo hili. Nilimuomba Jumapili iliyopita, kwamba tu awe na nini yake, aendelee na ujumbe wake. Kisha aendelee, aniruhusu niingize tu jambo fulani nyuma yake. Lakini, ndapo wanataka kulirekodi kwenye kanda somo hili la shule ya Jumapili, mbona itakuwa ni sawa. Na halafu, Bwana akipenda, Jumapili ijayo, hiyo ni kusema, Bwana akituruhusu na tukiwa hapa, nataka kuzungumza juu ya somo ambalo nimekuwa nikitaka kuzungumzia kwa muda mrefu. Na nikaahidi ningehubiri jumbe kama hizo kutoka maskanini kwanza, hizo jumbe zilizorekodiwa. Nataka kukishtaki kizazi hiki kwa kumsulibisha Yesu Kristo, Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda. Na sasa usiku wa leo, kwenye saa moja ama saa moja na nusu, ni ujumbe wa, je, maisha yako yanastahili? Sasa wakati mwingine, katika kuzungumza juu ya jumbe hizi namna hiyo, Ninasema mambo ambayo ni makali sana. Nami kweli siyakusudii kwa kanisa hili hapa ama chochote kile. Mbukeni, wakati nikihubiri, huo unazunguka ulimwenguni kote. Unaona? Nasi tuna huduma ya kanda kote ulimwenguni na wanazipeleka jumbe hizi huko misituni na kila mahali. Roho Mtakatifu wakati mwingine ananiongoza kusema jambo fulani ambalo huenda likawa ndilo jambo ambalo ndilo hasa analolitaka kwa ajili ya mtu fulani huko mbali Australia, mahali fulani ama chochote kile. Kwa hiyo labda hali fulani ungesema vema. Sasa hali hiyo haipo hapa. Kwa nini anasema jambo hilo? Labda ni kwa ajili ya mahali pengine, unaona? Kwa hiyo, naam, ina hakika ninyi watu mnalielewa jambo hilo, ya kwamba jumbe hizi hazielekezewi yeyote. Zinaelekezwa tu kwa kanisa kwa jumla kila mahali. Na chochote Bwana angetuongoza kusema na kutenda. Ilikuwa na wakati mzuri sana huko Hot Springs na kwenye mkutano wa mtindo wa kale wa Kipentekoste. Na hakika, wengi wenu meridhika ambani wa Pentekoste kule chini, tangu ninyi mlipo kwenda kule. Vema, nini tu, silijui kundi hilo. Ilipaswa tu kushuka kwenda kule kwa juma moja, na mimi nikatoa siku mbili ama tatu. Lakini nataka kusema jambo moja. Katika mkutano huo, hakika walikuwa na imani kuamini. Kama yeyote wenu walikuwa kule, ambalo ninajua, mama huyu hapa, anayeketi pembeni, sijui yeye ni nani, ama papa hapa, ninajua yeye alikuwa kule. Ninajua ndugu kadhaa waliokuwa kule, ndugu Jackson, hao ndugu Palmer. Hayo ndiyo watu wanayopata wakiwa na imani, unaona? Unaona mstari huo wa maombi? Hapa kuwapo na mtu aliyeingia ama aliyetoka pasipo kuponywa na Mungu. Unaona? Na kwa hiyo, unapokuwa na imani, na jambo lingine, huenda ikawa kuna baadhi yenu, huenda msielewe na mhemko huo, kucheza, kupaza sauti. Vema, wao na nini tu, hawamwangalii mtu yeyote maalum, wanapaza tu sauti mbele za Mungu. Unaona, hilo ni sawa. Lakini ninataka kusema, ndilo moja ya makundi safi sana ya wanawake niliyopata kuona. Hizo nywele ndefu na watu wanaotoka huko nyuma msituni, huko nyuma vichakani. Ila siamini nilimuona mtu yote ambaye kwa namna fulani anaonekana wa kisasa, najua nalomaanisha, akiwa amejipaka kila namna ya vipodozi na kadhalika. Inaonyesha, huenda nisikubaliane nao katika yote wanayofundisha, bali hakika naweza kubaliana nao hapo. Hao walionekana kama ni Wakristo kwangu mimi. Kwa hiyo, Bwana aliniongoza kuzungumza juu ya somo jana ama juzi adhuhuri, mara nyingine tena tu Bwana. Na huko kanisani, baadhi yao kule hawakujua ilifanya jambo hilo kwa makusudi fulani. Kwa maana, Bwana aliniongoza kufanya hivyo. Maskini kundi hilo lilikuwa likichukuliwa kwenye jambo fulani, Bwana akanisaidia kwa hilo kufanya jambo hilo. Kwa hiyo, ilikuwa nizuri sana. Hakika mimi, unajua mambo huendelea, kama huna jicho la kiroho, hulipati. Unaona, inakubidi kuyatarajia mambo hayo. Niliingia, na huyu ndugu Angren, hiyo ni kama mara ya pili nimewahi kumsikia mtu huyo akiimba. Mara nilipokuwa nikiingia hicho chumba, yeye alikuwa akiimba, inatembea na kuzungumza na mfalme. Nikawaza, huo si ni mzuri sana. Jinsi ambavyo mfalme alipata, unaona, kutembea na kuzungumza, hiyo inamaanisha ni ushirika mfululizo siku zote. Sio kanisani tu, bali kila mahali, kutembea na kuzungumza na mfalme. Na hapo, nikaangalia juu kwenye ukuta, na kulikuwako na kadi iliyokuwa imechomoza kwenye picha ndogo mle ndani, ya namna fulani ya mandhari, ambayo mtu anaitwa George Todd, alikuwa amenichorea. Sijui ni kwa nini mtu huyo alifanya hivyo. Labda, huenda ikawa, kamwe hakuwazia naye alikuwa ameichora na ni picha ya mlima, mbali huko msituni na kijito kikibubujika kama viwimbi. Na upande wa pili wa kijito hicho, amesimama mama kulungu na mtoto wake, wameinua masikio yao, wakiangalia ng'ambo ya pili ya kijito hicho. Sijui kama Bwana Todd yupo hapa. Simjui, lakini nataka kusema jambo hili. Bwana alinena nami wakati nilipoitazama picha hiyo. Labda yeye hakujua wakati alipokuwa akiichora. Mnakumbuka hadithi yangu ndogo kuhusu yule kulungu ambaye yule jamaa alikuwa akitaka kumpiga risasi na kuita kwake? Vema, yeye yuko huko na mtoto wake, kwa hiyo karibu na maji ya uzima. Unaona? Uvuvio. Jinsi ambavyo mama kulungu huyo na mtoto wake walikuwa pale. Nami nikawaza, naam, na upande wa pili ambapo pana karibu na miti ya kijani kibichi daima, mimi nina mama na mtoto kule pia wanaongojea kule. Asante ndugu George Todd, iwapo mtu huyo yupo hapa asubuhi ya leo. Sasa ningefanya somo la shule ya Jumapili, Kwa kawaida, mimi huchukua muda mrefu nalo. Kuna kitu kinachocheza cheza wakati wote moyoni mwangu, sijui, tangu jana. Sasa, sisi, kama Bwana, ni somo. Mimi nazeeka, wala sijui nitakuwa hapa muda gani zaidi. Lakini kuna swali kubwa kanisani ambalo limewafanya watu wahitilafiane na mawazo mbalimbali. Ni kama kule kula kwa lile tofaa. Nami nilihubiri juu ya ujumbe huo, ninaamini kwa dhati inaweza kulithibitisha kwa maandiko ya kwamba halikuwa ni matofaa. Unaona, ilisababisha kuchanganyikiwa kwingi sana. Kwa hiyo labda kabla hatujaondoka, inatupasa kurudi sasa katika muda wa siku 30 hivi, unajua, rudi Arizona. Na kwa hiyo kama kabla sijaondoka, Bwana akipenda, ningependa kuchukua maandiko na msiurekodi. Kama wakiurekodi, msiuze kanda hiyo, msiisambaze. Ninataka kuelezea ukweli halisi wa ndoa na talaka. Ni swali, na hizi ndizo saa za mwisho ambapo wakati siri zote za Mungu zinapaswa kumalizika. Na jana nikivuka milima karibu na macheo, Roho Mtakatifu alionekana kuwa ananiambia, rekodi huo kwenye kanda na uweke akiba. Sijui ni kwa nini, lakini ukweli halisi wa ndoa na talaka. Baadhi yao husema watu wanaweza kuoa kama wanaweza kuapa walikuwa katika uzinzi. Wengine husema vema kama wakitesana na hawezi kuishi pamoja, ni afadhali kuishi duniani kwa amani kuliko kuishi katika kuzimu duniani. Na maswali hayo yote mbalimbali. Wengine wanawaoza kwa njia yote ya zamani. Wengine wanataka kuwanyunyizia maji matakatifu na kuwarudisha na kusema kabisa wao hawajawahi kufunga ndoa na wakawabariki na kuwarudisha kanisani tena. Kuna kila namna ya vurugu, lakini kama kuna vurugu kiasi hicho, kuna ukweli mahali fulani. Ninaamini, na ninasema hili kwa uchaji, ninaamini Bwana amenifunulia huo, na mimi ukweli. Na kama ungeingia miongoni mwa makanisa, ungekirarua kitu hicho vipande vipande, ambalo labda unapaswa kufanya. Lakini ni nini? Afadhali ni waachie tu wachungaji, waachie tu wachungaji wa makanisa, wachukue kanda hiyo, na hebu na waicheze, na ndipo wanaweza kuongoza kutoka hapo na kuendelea. Lakini ningetaka tu kuunasa huo, kuonyesha ukweli wake halisi. Naamini huu ndio wakati ambapo hizi siri zitamalizika, zitakamilishwa, zimefikiwa kama tulivyosema kwa wote katika nyakati za kanda, kama tulivyoielezea ile mihuri saba na nyakati saba za kanisa. Na sasa tunaelekea wakati wa zile baragumu saba na halafu vile vitasa. Na labda tungeweza kupanga mkutano wa majuma mawili na kuziweka zote mbili pamoja. Ingetaka zirekodiwe kwenye kanda. Na halafu, mbali na hayo, najaribu sasa kisahishwe prufu na kuchapisha vitabu kutoka kwa hicho vya nyakati za kanisa. Vitabu saba vya wakati wa kanisa, kanda saba, na kuvifanya namna hiyo. Tunaweza kufanya kazi hiyo kwa bei nafuu tuwezavyo, kusudi kila mtu aweze kukipata. Alafu Bwana akikawia nami niondoke, mtaona ya kwamba mambo niliyosema katika jina la Bwana yatatimia jinsi tu yalivyosemwa. Hayajashindwa kamwe bado, na baadhi yao hayana budi kutimia baadaye. Na mimi natumaini ya kwamba Bwana ametuwezesha kufanya jambo hilo mara moja. Tutawatangazia watu wakati fulani, kwa maana kuna wengi wanaotaka kuja na kuyasikia mambo hayo. Nami ninathamini jambo hilo. Kama hakuna mtu aliyeuamini huo ama kuusikiliza, ingenifaa nini kusimama hapa kusema lote juu yake? Unaona? Ingekuwa ni kama kutupa mkate majini. Ingekuwa ni kama hakuna mtu angaliuamini, basi ingekuwa ni kama kuwatupia nguruwe lulu. Bali kuna maelfu mara maelfu wanaouamini huo, unaona, na wanashikilia kila neno. Na tungetaka kuwaingiza wengi iwezekanavyo wakati tutanini, tutakapokuwa tayari kufanya ibada hizi na kwa utukufu wa Bwana. Tunatumaini ya kwamba Mungu atatupa hilo. Na sitaki kulifanya hilo mpaka nimevuviwa kiungu kulifanya. Mungu anao wakati kwa kila kitu, unaona. Haikupasi kuutangulia. Kama ukikata ngano yako kabla, wakiweka kivuna mle ndani kabla haijaiva, utapoteza sehemu kubwa ya ngano yako. Unaona? Kwa hiyo, wakati mundu ukiwa tayari kuingizwa, Mungu atauingiza kazini, ndipo tutaanza kuvuna. Lakini na nini tu, wakati najisikia kusukumwa namna hiyo, nilidhani ningejitikisa nitoke katika hilo katika muda mfupi. Siku nzima jana nisingeweza kuliondoa moyoni mwangu usiku kucha jana usiku. Nililala karibu saa 6. Nilipata karibu saa 3 za usingizi usiku wa juzi. Jana usiku nisingeweza kulala. Bado kitu fulani kilisema, rekodi huo ndoa na talaka. Unaona? Kwa hiyo mimi Bwana akipenda, kama hilo likidumu moyoni mwangu na Bwana anifunulie mengi zaidi kulihusu, vema, basi nitanini? Huenda nikaurekodi huo. Unaona? Lakini kumbukeni, ni kwa ajili ya wahudumu tu. Ninyi njooni, ila na msikilize. Lakini kanda yenyewe, hebu, unaona, maana ikiingia miongoni mwa makusanyiko, na wengine wako hivi, na wengine vile, na kutoa maoni yao wenyewe, nami, na wataka ndugu wa hudumu wawe na huu kwenye chumba chao cha kusomea, na kisha waanzie hapo. Maana hao ndio wanaowajibika. Hao ndio wanaowajibika. Kama kushuka kwenda kumchezea hakimu. Baadhi ya hawa mamwinyi. Naam. Tuone yale Bwana aliyosema juu ya huu ndoa na talaka. Ni mtakatifu kuliko vile watu wanadhani ulivyo. Na utashikamana moja kwa moja na uzao wa nyoka. Ni jambo lile lile, ikiendelea moja kwa moja, hizo ndizo zile siri. Kumbukeni, katika siku za malaika wa saba, siri zote za Mungu zinapaswa kutimizwa. Yale mambo yasiyojulikana ambayo Bwana atayatimiza. Sasa umbali huu, sasa kumbukeni, naanza mkutano wenu saa moja na nusu. Sasa, ndugu Neville, kama una ujumbe kwa ajili ya usiku wa leo, uhubiri. Unaona? Haitanichukua kama saa moja ama dakika 45, na mimi nitaurekodi huo mwingine. Ninapenda kumsikiliza ndugu Neville. Ninampenda, yeye ni ndugu yangu. Na mimi nafikiri yeye ni mhubiri mzuri sana, mhudumu wa ajabu sana. Na mimi, jambo moja kuhusu ndugu Neville, ninalolipenda, anaposema jambo lolote, yeye huyaishi yale anayonena habari zake. Sasa, hilo ndilo jambo muhimu. Unajua unaweza kumuishia mtu mahubiri kuliko unavyoweza kumhubiria mamoja? Maana, ninyi wenyewe ni nyaraka zilizoandikwa, zinazosomwa na watu wote. Sasa hebu, kabla hatuja nini, naweza kufungua kurasa, bali Mungu hana budi kulifungua somo hili la shule ya Jumapili. Kwa hiyo, hebu natumuombe tu afanye jambo hilo. Baba wa mbinguni, sisi kwa imani tunaangalia kwenye mambo ya usoni. Inaangalia sasa kwa imani kwenye jambo fulani lijalo Bwana juu ya inchi ambalo litawavuta watu wako pamoja. Tunapoyaona makanisa ya kimadhehebu yakikaza sana na kuwa tofauti sana, kweli wanaosukumia watu nje kama tu ilivyokuwa huko Misri. Farao akiinuka asiyemjua Yusufu. Kama ilivyokuwa huko Ujerumani na hadi huko juu Urusi na Italia, watu waliwainua akina Yusufu, Hitler na Stalin, Mussolini, ambao waliwachukia Wayahudi, walazimu kurudi kwenye inchi ya wenyeji wao. Mungu, wewe una njia za kufanya mambo ambazo hatuzifahamu, na uliwashurutisha. Hakuna makao Ujerumani, walinyang'anywa kila kitu. Pia huko Italia, Urusi, hakuna mahali pa kwenda. Na wakarudishwa kwenye inchi ya wenyeji wao ili kulitimiza tu neno. Lo, mkono wa Mungu wenye upendo. Jinsi ambavyo wakati mwingine unaonekana ni mkatili, jinsi watu wanavyoteseka, bali huo bado ni mkono wa Yehova wenye upendo, ukiwaongoza watoto wake wadogo. Tunakushukuru Bwana. Sasa ninaomba Mungu, ninapoiona siku ambapo dhehebu linawasukuma waaminio, ikiwafukuza, likisema ya kwamba jina lao halina budi kuwa kwenye kitabu chao, vinginevyo wamepotea, hawana uhusiano wote na kundi hilo lingine. Ni ule mkono tu wa Yehova wenye upendo ukiwaongoza kwenye mti wa uzima. Ninaomba Mungu ya kwamba kila mmoja, ninajua watafanya hivyo, kwa maana ni neno lako wala haliwezi kushindwa. Najalia tuongozwe kwenye mti wa uzima, ili tuweze kuwa mmiliki wa uzima wa milele, kuona mkono wa Mungu, na kwa macho ya imani, tuangalie kupita vivuli hivi tunamotembelea leo, tuione ile inchi ya ahadi ikiwa hapo mbele tu. Nibariki neno lako asubuhi ya leo Bwana, maandiko haya machache na mitasari niliyoandika hapa chini. Jalia Roho Mtakatifu aje sasa, napojiweka wakfu, kutahiriwa kwa ulimi na wazo, moyo. Na kanisa liyaweke wakfu masikio yao ya ufahamu, mioyo yao, na sisi sote pamoja, ili wewe upate kusema nasi kupitia neno lako, kwa maana neno lako ni kweli. Katika jina la neno Yesu Kristo, tunaomba hayo. Amina.
Turn in your Bibles to the book of Exodus.
Sasa fungueni kwenye Biblia zenu, kwenye kitabu cha Kutoka. Na sasa nataka kusoma sehemu ya maandiko kutoka katika Kutoka mlango wa tatu, kuanzia 1 hadi 12. Sikilizeni tu kwa makini tunaposoma. Kutoka mlango wa tatu, 1 hadi 12. Basi huyo Musa alikuwa akichunga makundi ya Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, na nini, yeye akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, ambapo kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, ninataka kutia mkazo kwenye hilo. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, ila vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni inchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka inchi ile hata inchi njema, na inchi pana, na inchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Wakanaani, Wahiti, Wahivi, Miebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeyaona hayo mateso ambapo wa Misri wamewatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao. Unaona, nimeshuka, lakini ninakutuma wewe, Mungu akienda katika umbo la mwanadamu. Nenda, hebu nisome kifungu cha 10 tena. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu, hao wana wa Israeli, katika Misri. Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii, utakapokuja huku, samahani, utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Bila kuona hapo kabla, bali nikijisikia kuvuviwa sana na roho asubuhi ya leo, nilishika jambo hilo papo hapo. Mungu akimtuma mtumishi wake arudi mahali alipokuwa amepatoroka, ye alimpa ishara ya mlima. Kamwe sikuliona mpaka wakati huo tu. Hii itakuwa ndiyo dalili ya milele kwako. Mnaona?
Now we're going to speak this morning on the subject of the second.
Sasa tutazungumza asubuhi ya leo juu ya somo la kutoka kwa pili kwa watu wa Mungu, ama kuitwa kwa watu wa Mungu watoke. Kutoka maana yake ni kutolewa, kuitwa watoke, kuondolewa kutoka. Na ninataka kutumia hilo kama somo la kutoka kwa pili kwa watu wa Mungu. Sasa wamekuwa na kutoka kwingi hakika, bali ninazungumzia wakati ambapo Mungu aliagiza kutoka, kujitenga na mahali walipokuwa, kwenye wakati wa sasa.
Here God is making ready to fulfill.
Hapa Mungu anajiweka tayari kulitimiza neno lake lililoahidiwa kiungu ambalo alikuwa amempa Ibrahimu na Isaka na Yakobo.
Years, hundreds of years.
Miaka, mamia ya miaka yalikuwa yamepita, lakini bado Mungu kamwe haisahau ahadi yake. Katika majira yake, kwenye wakati unaofaa, Mungu daima hutimiza ahadi yake. Kwa hiyo, unaweza kuwa na hakika ya kwamba kile Mungu ameahidi katika Biblia hii, yeye atakitimiza. Hakuna haja kabisa ya kujaribu kuwazia jambo lingine lolote na kusema, vema, nabii alikuwa, labda alikosea, ama hilo lisingeweza kutukia katika siku hii. Ilionekana karibu haliwezekani wakati huo. Lisilowezekana zaidi kuliko ilivyo siku hizi. Bali Mungu alilitimiza haidhuru, kwa kuwa aliahidi ya kwamba angefanya jambo hilo. Na hebu angalia jinsi anavyolifanya kwa urahisi. Nimeshuka, nilisikia kilio, ninaikumbuka ahadi yangu, nami nimeshuka kuja kuitimiza na ninakutuma wewe. Fanya hilo, nitakuwa pamoja nawe. Hakika nitakuwa pamoja nawe. Mimi wangu usio, uwepo wangu usio shindwa utakuwa pamoja nawe kokote uendako. Usiogope. Unaona? Ninashuka kuja kukomboa. Nina hakika watu wa kiroho wanalishika hilo. Unaona? Unaona? Mimi nitakutuma kuwaleta watu wangu kwenye kutoka, kuwaita watoke, nami nitakuwa pamoja nawe. Sasa jinsi tunavyoweza kustarehe, jinsi imani inavyoweza kushikilia mahali hapo. Unaona? Mungu atafanya jambo hilo. Aliliahidi. Haidhuru vipi, hali ya mambo ikoje, ama yale asemayo mtu mwingine yote, Mungu atalitimiza kwa vyovyote. Maana yeye aliahidi kulitimiza. Naye hulitimiza kwa urahisi sana, hata inapitia juu ya ufahamu wa watu walioelimika, ambao wangejaribu kulitolea hoja, ingewezekanaje? Simaanishi kusema ya kwamba mtu sasa mwenye akili nzuri, elimu nzuri, timamu, kwamba mtu huyo hata lielewa. Hiyo ni sawa na nzuri sana, mradi tu anaitumia hiyo sio kwa kuhoji, lakini elimu hiyo aliyo nayo kumwamini Mungu. Hebu igeuzwe iwe ni urahisi wa kusikiliza yale aliyosema Mungu na kuliamini. Elimu yake itamsaidia basi. Angalia. Lakini mtu huyo anapojaribu kuhoji isingewezekana, basi hilo linampeleka mbali na Mungu siku zote, wakati wote, wakati anapojaribu kusikiliza kitu gani ufahamu wake mwenyewe. Unaona? Kama hulipati na Biblia inasema jambo fulani, liitike tu, amina, acha tu liende namna hiyo. Sasa, badala ya kurejea kwenye maandiko haya, unaweza kuyaandika chini kama kumbukumbu katika somo hili la shule ya Jumapili. Lakini ningenini, labda kama mngetaka kuliangalia. Lakini kwanza, na mengi sana hapa. Hebu tu, kabla hatujapata kujua huku kutoka kuna maanisha nini, pia nitakufananisha huko kutoka sasa, kutoka wakati huo na kutoka kwa siku hizi, na muangalie kama haliendi sambamba. Umoja ni kwa maumbile ya asili. Na mambo yale yale aliyofanya katika hali ya asili, ye analifananisha tena, analifananisha na jinsi ya kiroho, kutoka kwa kiroho. Zuri mno, uliona neno la Mungu. Mke yote angewezaje kusema halikuvuviwa? Hii ilikuwa ni karibu miaka 2800 iliyopita, unajua. Na jinsi ambavyo yeye aliahidi, na vile yeye amefanya na kuliweka kule kama mfano, jinsi ambavyo yeye anavyokifanya kivuli cha kitu fulani kushuhudia mambo yaliyo halisi. Taliingilia jambo hilo usiku wa leo, kati ya mwezi na jua, Bwana akipenda. Lakini kwanza, hatunabudi kuchunguza mwanzo, tuone ni kwa nini walikuwa huko Misri. Ni kwa nini watu wa Mungu wangekuwa nje ya nchi hiyo? Hata hivyo, Mungu aliahidi hilo pale pale mwanzoni, pamoja na Ibrahimu, Isaka na Yakobo huko Palestina. Mungu aliwapa nchi hiyo na akasema, hii hapa, ndo, alafu kwa nini watu wasiwe katika mahali walipopewa na Mungu? Hilo ni loswali la siku hizi pia. Mungu alitupa Pentekoste, alitupa kitabu cha Matendo, alitupa Roho Mtakatifu kutuongoza na kutuelekeza. alitupa nchi. Ni kwa nini tumetoka humo? Ni kwa nini kanisa limetoka humo? Ni kwa nini kanisa kuu la Kikristo leo hii haliishi tena kama kitabu cha Matendo, likileta kitu kile kile? Kuna sababu fulani kwa hilo. Sote tunajua ya kwamba tumevurugika na tuko katika hali mbaya sana, na hali ya kuchukiza sana ambayo Ukristo umewahi kuishi ndani yake ni leo hii. Nasi tuko kwenye moja kwa moja kwenye kilele ama ukingoni mwa hukumu kuu mno ya kutisha inayolikabili kanisa. Na kabla hukumu hii haijatolewa, Mungu anaagiza kutoka kama tu vile alivyofanya wakati huo. Dhambi za Waamori zilikuwa zimelundikana, kwa hiyo yeye anaagiza kutoka kwa kiroho. Sasa hebu na turudi nyuma kidogo katika mfano na tuone.
They went down in Egypt all because of the jealousy of a brother. That's the reason.
Walishuka wakaenda Misri yote kwa sababu ya wivu wa ndugu mmoja. Hiyo ndiyo sababu kwamba Israeli walikuwa Misri wakati huo nje ya nchi. Mkeni, ahadi za Mungu zilikuwa tu ni mradi walidumu kwenye nchi hiyo. Sasa, unaweza kuona yale tuliokuwa tukisema katika maombi dakika chache zilizopita? Ni kwa nini ilimbidi Mungu kufanya mgumu moyo wa Farao, warudisha watu katika ile nchi ya ahadi kabla hajaweza kuwabariki, kuwaletea Masihi? Ilimlazimu vipi kufanya mgumu moyo wa Hitler kuwachukia Wayahudi wakati yeye mwenyewe akiwa ni nusu Myahudi? Aliwezaje kufanya jambo hilo katika Stalin, Mussolini?
That's not inspired like a nation.
Unaona, watu wasiovuviwa kama taifa, wao, imembidi Mungu kuchukua vyombo wanavyoishi kwavyo, sheria za nchi mara nyingi, kuzitimiza ahadi zake. Kwa hiyo ilimbidi kuifanya migumu mioyo ya hao watawala wa kimabavu, apate kumrudisha Myahudi katika nchi ya ahadi. Ilibidi iwe hivyo. Sasa tunaona ya kwamba akishuka kwenda Yusufu, naijua hadithi hiyo. Tunaporudi katika Mwanzo, nanyi mnaweza tu kuisoma, kwa sababu kidogo nimechelewa tu kuanza somo hili refu la shule ya Jumapili. Nitajaribu kuharakisha. Angalieni sasa, someni hadithi hiyo utakapoweza, ya Yusufu akizaliwa nyuma ya nduguze, karibu tu na yule wa mwisho. Watu wenye nia ya kiroho watalishika hilo sasa hivi. Yeye hakuwa mtoto wa mwisho, Benyamini alikuwa ndiye wa mwisho. Lakini katika kule kufukuzwa, angalieni, Yusufu na Benyamini walikuwa ndugu wa baba mmoja na mama mmoja, na ndio wawili tu waliokuwa ni ndugu. Kamwe Benyamini hakutambuliwa mpaka alipokutana na Yusufu. Na juu ya wengine wote, Benyamini anapewa sehemu maradufu ya kila kitu alichotoa Yusufu. Vema, angalieni sasa, naona kwamba kule chini, wao walikuwa, ye alitolewa kutoka kwa ndugu zake, kwa sababu kwamba alikuwa ni wakiroho. Ye alikuwa ni mtu mkuu, ingawa ndiye aliyekuwa mnyenyekevu kuliko wote wa kundi hilo, mdogo kuliko wote wa kundi hilo. Na walimchukia bila sababu. Hawakupaswa kumchukia, walipaswa kumheshimu. Kwa sababu, ni kwa nini walimchukia? Kwa sababu alikuwa ni ndugu? Sio hivyo hasa. Walimchukia kwa sababu kwamba Mungu alishughulika na yeye kuliko alivyoshughulika na hao wengine. Unaona? Alimpa ufahamu wa kiroho. Aliweza kufasiri ndoto kikamilifu. Aliweza kutabiri mambo ambayo angekuja kutimia kikamilifu jinsi hasa yalivyokuwa. Wala yeye hakucheza. Yeye aliona ndoto ya ile miganda ikisujudu mbele ya miganda yake, na hapo ndugu zake wakamkasirikia. Akasema, nadhani basi ewe maskini mtakatifu anayejifingirisha, kwa maneno mengine, ati itatulazimu kusujudu mbele zako siku moja. Lakini hivyo ndivyo ilivyotukia. Unaona? Hayo majitu makubwa yangaliwezaje kusujudu mbele ya maskini jamaa huyo mdogo asiye chochote aliyekuwa anasimama pale? Lakini walifanya hivyo, hakika walisujudu na wakaomba rehema. Lakini hakuwa ameingia mamlakani bado, unaona, wakati huo alikuwa tu utotoni. Na ndipo tunaona kwa kufanya jambo hili kwamba Yusufu aliondolewa miongoni mwa ndugu zake madhehebu na kuwekwa peke yake. Unaona, ndugu zake wote humo nchini. Na halafu kukaja jambo kubwa sana. Natambua ya kwamba Israeli, mradi tu walidumu mahali pao na kuendelea. Sasa, hilo ni jambo moja zuri, kukaa mahali hapo. Mahali pao, hilo ni sawa. Lakini, walimuondosha roho. Watu wa kimsingi leo hii, wanajua mahali pao kwamba wao ni akina nani, kwa dhana za kiakili za Biblia, bali hakuna roho. Wamemkataa Yusufu, wamemfukuza. Hawakutaka uhusiano wowote na jambo hilo. Ni kundi la watakatifu wanaojifingirisha. Nini? Hatutaki uhusiano wowote na hilo. Wamemfukuza. Wamemuuza kwa ulimwengu. Walikuwa wametoka kwenye ushirika wao. Sasa, kwa kufanya jambo hilo, walikuwa wanaondoa kutoka mahali pake. Wakapelekwa Misri. Baadaye.
Now the story of this jealous brothers is
sasa, hadithi ya hawa ndugu wenye wivu hakika ni mfano mkubwa wa upande wa kiroho siku hizi.
We all are aware of that.
Sisi sote tunajua jambo hilo, kwamba ni wivu safi, sio safi, ni maskini wivu wa kale mchafu wenye kinyaa. Unaona? Hakuna usafi katika wivu. Unaona? Si kitu ila wivu mchafu.
When they see the same Bible and the nature of the same God that wrote the Bible.
Wakati wanaiona Biblia ile ile na tabia ya Mungu yeye yule aliyeiandika Biblia akijithibitisha mwenyewe na kisha wanalikataa hilo bila sababu. Safi, vema, sio safi, kama nilivyosema ni wivu mchafu.
Heal the sick. Raise up the dead.
Wanamuangalia Mungu akiwaponya wagonjwa, akiwafufua wafu. Mungu yeye yule aliyeishi katika siku za mitume. Injili ile ile walioiandika kwa ajili ya safari hii ya kiroho. Ni Mungu yeye yule anayefanya jambo lile lile. Kwa hiyo wao si kitu ila wivu. Wamemfukuza. Wala hatutakuwa nalo miongoni mwa watu wetu. Unaona? Wakawafukuza. Waliwazia hao ndugu ya kwamba mtu kama huyo asingewafaa kitu. Kwa hiyo, kwa nini tusimuondoe tu? Hilo ndilo, jambo lilo hilo limetukia siku hizi. Wao wanadhani ya kwamba, kwa kuwa kwamba makanisa yetu yamekuwa ni ya kielimu, kwamba tuna umati uliovalia nadhifu kuliko wote, dhehebu lililo kubwa kuliko yote, wahudumu wenye akili kuliko wote, kwamba hatuna haja ya Roho Mtakatifu jinsi kama alivyokuwa huko nyuma. Kwamba wao wameshiba. Kwa maneno mengine, matendo yananena kwa sauti kuu kuliko maneno. Kwamba seminari zao, na nini zao, akili za utu wao, na kusanyika kwao na kulijadili jambo hili, wanaweza hata na zaidi kwa akili zao wenyewe za kielimu, kuliweka kanisa katika utaratibu vizuri zaidi, kuliko vile Roho Mtakatifu angaliweza kufanya. Kwa hiyo hawamhitaji tena. Kitu ambacho hatukihitaji siku hizi ni cha siku zilizopita. Sasa hivi hilo si ni kweli tu? Hatumhitaji Roho Mtakatifu kuwaponya wagonjwa. Tuna madaktari. Hatumhitaji Roho Mtakatifu kunena kwa lugha. Sisi sote tu watu wenye akili. Na unapofanya hivyo, unaondoa papo hapo kutoka kwenye mwili wako tegemeo la maisha. Yesu aliwaambia hao Wayahudi katika siku zake, hivi hamjasoma ya kwamba jiwe lilokataliwa ndilo jiwe kuu la pembeni ambalo jengo lote linakalia? Sasa mnaona ninalomaanisha? Ina hakika mnaweza kushika jambo hilo. Hiyo sababu yake sasa ni kwa sababu walidhani kamwe hawangemhitaji. Hatuwahitaji wanena kwa lugha. Hatuhitaji wafasiri wa lugha. Hatuwataki tena manabii wa Agano la Kale kutuweka katika utaratibu kwa Roho Mtakatifu. Tunafahamu hilo.
See, they have adopted a man-made system.
Unaona, wamechukua mfumo wa kujibunia kupachukua mahali pa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kuna watu walioteuliwa, walioandikwa majina yao katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, hawawezi kuliendea jambo hilo. Wao wana nia ya kiroho, na kwa hiyo hawawezi kuliendea jambo hilo. Hawawezi kulivumilia. Haidhuru kama baba na mama zao waliishi katika kanisa lolote lile la kimadhehebu. Wakati kanisa linapotenda, linapofanya, labda halitasema hayo moja kwa moja. No, la, hawatalisema waziwazi. Bali matendo yao yanathibitisha hilo. Hili hapa neno. Na Roho Mtakatifu analithibitisha miongoni mwa hao wakati anapoweza kuwakusanya pamoja ya kwamba angali anawaponya wagonjwa na kuwafufua wafu na kunena kwa lugha na kutoa pepo. Kwa hiyo inategemea nini kilicho ndani ya mtu. Bibi Agan Bright pale alikuwa akiwazia hilo hivi majuzi akiwa ameketi pale njiani aking'oa nyasi kidogo. Wakati alipokuwa akikata nyasi uwanjani, nilipitia pale karibu sana naye. Hakunitambua, nami nikamwacha tu aendelee. Nilikuwa nikiangalia. Sasa, muangalie Roho Mtakatifu katika kazi yake kuu. Kanisa linajisikia kwamba halimhitaji Roho Mtakatifu. Makanisa yatakuambia hilo. Na watu hao wanaweza kusimama na kukupa mazungumzo mazito sana ya kielimu, karibu wanaweza kukufanya uamini hilo. Sasa, hebu na tusimame hapo kidogo. Je, hivi Yesu hakusema ya kwamba hizo mbili zingefanana sana, ingewapoteza walio wateule kama yamkini? Mahubiri ya kiakili yangekuwa ya kuvutia sana, hata yangewapoteza watu. Ni injili. Ni watu wanaweza kulitumia neno hilo hivi kwamba hata karibu wangemfanya mtu yeyote msomi kama unatumainia tu akili zao, wangemkataa Roho Mtakatifu na kuichukua njia ya mwanadamu. Tunaona jambo hilo. Sasa hilo ndilo jambo lile lile walilowazia juu ya Yusufu, nao wakamuondoa. Na lo, huko Misri, lo, jinsi unavyoweza kuwazia, jinsi ambavyo ningeweza kutumia saa nyingi, ningeweza kukaa hapa kwa miaka mitatu, wala usiondoke kwenye somo hilo, usiku na mchana, na bado uwe ungali unapata uhondo wa Roho Mtakatifu. Mtu wa kiroho anaweza kuangalia huko Misri na kuona yale mateso ya kiibuka. Anaweza kumuona Yusufu akiondolewa, kusudi mateso yaweze kuibuka. Na kisha amuone Mungu, akiwa na gurudumu lake katika magurudumu. Kila kitu kikizunguka kikamilifu tu. Amuone Potifa akimkataa Yusufu, aone ule uongo ukisemwa. Na kumuona Yusufu gerezani, na ndevu zake zimekuwa, amekataliwa na ndugu zake. Lakini basi, mara Mungu akaingia. Unaona?
How we can see that wheel in the wheels moving, God's great plan moving.
Jinsi tunavyoweza kuona lile gurudumu ndani ya magurudumu likisonga, mpango mkuu wa Mungu ukisukuma kila kitu kuelekea kwenye huku kutoka kwenye wakati huo ambapo yeye angewaita watu wake warudi nchini tena, warudi mahali pale, mahali pao ambapo yeye angeweza kuwabariki na kumweka miongoni mwao yule ambaye ye aliahidi angemweka miongoni mwao. Ilibidi wawe katika inchi yao. Kumbuka, ilibidi watoke kwenye inchi walio kuwamo na waingie kwenye inchi ya ahadi kabla ya kuja kwake masihi wao aliahidiwa. Nalo kanisa halina budi kufanya jambo lile lile. Litoke kwenye kundi hilo la wanaokataa, waingie kwenye ile ahadi kabla Masihi hajapata kudhihirishwa mbele zao. Mnaona? Maisha ya Masihi yakidhihirishwa, ulifanya kanisa tayari bibi harusi. Mwanamke akiolewa na mwanamume na kupingana naye, ingekuwa ni namna fulani ya mzozo daima. Lakini wakati mwanamume na mkewe, mpenzi wake msichana aliyemposa, wakati wakiwa katika upatanifu mkamilifu, kama vile nafsi moja na moyo mmoja, kwa sababu watakuwa ni mwili mmoja. Ndipo wakati kanisa linapoweza kupata upatano wa jinsi hiyo pamoja na Mungu, mpaka dhihirisho la bwana harusi limedhihirishwa katika bibi harusi, kwa maana watakuwa ni mmoja.
No,
ni somo kuu jinsi gani. Vema, sasa kumbukeni, mtu wa kiroho akichukua jambo hili, anaweza kuona mfano wake na kile kilichofananishwa na kuuchukua. Kwa wakati mmoja ni letu, ungeweza kuendelea saa nyingi nalo. Angalia jambo linalotukia. Na ni kwa nini tumengojea miaka hii yote tangu oasisi hii ya wakati? Najua Biblia inasema ya kwamba kanisa lilikimbilia nyikani ambako lililishwa kwa wakati na wakati. Basi ni kwa nini haya yote yametokea? Kwamba sisi, unaona, yangali ni magurudumu ya Mungu ndani ya magurudumu. Kwa nini Mungu hajafanya jambo hili muda mrefu uliopita, wakati wanaume waliketi chini na penseli na wanawake na kujaribu kuchora tu wakati huo, kama vile hakimu Rutherford na wengi wao, ya kwamba Yesu atakuja mwaka 14 na mama Shipton alikuwa amekupangia mapema zaidi ya hapo na kadhalika, wakati hizi zote. Na mnaona, wakifuatilia hili, kwa yale waliokuwa wameyawazia kutokana na maandiko, mnaona, waliliharibu. Limefichwa. Kwa kweli, limefichwa. Na maandiko yangewezaje kujipinga wakati Yesu alisema, hakuna mtu anayejua ile dakika ama saa. Unaona? Unaona? Wanachukua tu sehemu moja ya maandiko na kuishikilia. Inakupasa kuchukua kitu hicho chote. Halafu, kama Mungu yumo kwenye hilo, basi Mungu atadhihirisha hilo kwamba ni kweli. Kama vile uponyaji wa kiungu. Kama si wa kweli, basi si wa kweli. Mungu atakuwa na uhusiano wowote nao. Lakini kama akiudhihirisha kuwa ni kweli, basi ni kweli. Kama tu vile Yesu, Mungu alisema, akitokea kati yenu nabii ama wa kiroho, nitasema naye. Na yale asemaye yakitimia, basi yasikieni. Jambo ndilo hilo. Lakini kama unabii huo si wa kweli, basi Mungu hawezi kukosea. Yeye hana kikomo, hawezi kukosea. Ni mwenye nguvu zote, wala hawezi kukosea. Kwa hiyo, kama mtu huyo ndiye anayenena, basi inaonyesha mtu huyo. Kama alisema maneno yake mwenyewe, yatakosea. Lakini kama akinena maneno ya Mungu, hayawezi kukosea, kwa maana Mungu ndiye anayenena. Basi uvuvio wake unatoka kwa Mungu, na utanini, hauna budi kabisa kuwa ni wa kweli. Hivyo ndivyo Mungu alivyosema ujulikane. Hivyo ndivyo katika Agano la Kale, yeye alisema, ikiwa hawaneni sawasawa na sheria na manabii, ni kwa kuwa hawana uzima ndani yao, hawana mwanga ndani yao. Kweli, inawabidi kunena sawasawa na sheria na manabii, na unabii ama chochote kile, hakinabudi kilingane na neno, kama sivyo, ni cha makosa. Unaona? Sasa, tunaona ya kwamba mambo haya yote yametimia, kwa sababu tulingojea, miamsho wa Methodisti, wa Lutheri, wa Baptisti, wa Campbelli, na wote mbalimbali, wamekuwa na miamsho mikuu. Mnazarayo, Pilgrim Holiness, wa Pentecoste, wote walikuwa na miamsho mikuu. Bali kule kutoka kukuu, hakukuwa kumetukia bado. Kwa nini? Mungu alimwambia Ibrahimu angemweka inchini wakati huo huo, bali uovu wa Waamori haukuwa umetimia bado. Na Mungu amengojea kwa subira. Hao watu wakijaribu kukisia, wanaweza kuyaona maandiko yakiingia moja kwa moja kwenye jambo fulani. Wanaingia moja kwa moja katika kitu fulani, wao wakasema, siku ndio hii, wakati ndio huu. Bali mnashindwa kufahamu ya kwamba uovu wa Amori haujatimia bado. Miaka 400 wangekuwa wasafiri kule Misri na kisha watolewe. Lakini kwa kweli walikaa miaka 440 kwa sababu ya kumkataa nabii. Iwabidi kuteseka kwa mingine karibu miaka 40 kule chini nyikani kabla Mungu hajawatoa. Musa alikuwa huko nje nyikani miaka 40 kabla hajapata kurudi kuwakomboa. Unaona? Miaka 40 ilikuwa ni ya ziada ilipita kwa kuwa waliukataa ujumbe. Sasa miaka 40 katika wakati wa Mungu ingekuwa ni kama dakika moja na nusu kwa wakati wetu. Hivyo ndivyo ilivyo tofauti. Miaka 1000 ni siku moja tu. Unaona? Hata isingekuwa ni dakika moja hata kidogo. Angalia kwenye jambo hilo. Sasa tunachelewa. Kwa nini? Mungu amekuwa akivumilia, akingojea, akitazamia. Aliwaacha Walutheri wainuke katika uamsho, kisha wakaunda dhehebu. Akawaacha Wamethodisti wakainuka katika uamsho, wakaunda dhehebu. Akamwacha John Smith, kanisa la Kibaptisti, liinuke kwa uamsho mkuu, likaunda dhehebu. Akawaacha Wapentekoste wainuke kwa kurudishwa kwa vipawa, wakaunda dhehebu. Mpaka uovu utakapojaa kabisa, ndipo Mungu amechoka, ndipo kutoka kunakuja. Na tunaliona ya kwamba watu wenyewe wanaweza kuona huko nyuma kwenye mtiririko wakati kwamba kitu hicho kimelaaniwa. Wanachukua kabari na joho zuri la kibabeli tena. Na hicho ndicho kitu kinacholaani miongoni mwa watu. Wakati watu wanapojaribu kuingiza mawazo yake mwenyewe kuhusu mambo. Tunabudi kudumu na hilo neno. Hizo ndizo amri za Mungu zilikuwa. Siguse chochote kwenye mji huo. Mji huo uliolaaniwa, msikiguse, kiacheni. Naye Akani alifikiria angeweza kuchukua kabari hii ya dhahabu na aishi vizuri sana kama walimwengu wengine na joho zuri la kibabeli. Lo, kwa kina Akani kambini, unaona? Lakini kitu hicho kimelaaniwa na daima kimelaaniwa. Kimelaaniwa tangu lile baraza la Nikea lenyewe, hapo Nikea Roma. Kimelaaniwa tangu wakati huo. Lakini Mungu ameuacha uovu utimilike mpaka wakati wa Waamori utakapokuwa karibu kutimia. Na sasa mtu yeyote mwenye ufahamu wa kiroho, kumbukeni ninaendelea kunukuu, ufahamu wa kiroho, unaweza kuona ya kwamba uovu wa taifa hili umetimia. Limejiundia madhehebu na kuunda tena na kuunda tena na tena. Na sasa limeunganishwa na linaungana na kitu kingine. Uovu umetimia. Wakati wa kutoka umewadia. Wakati wa kuitwa tutoke, tuingie kwenye inchi ya ahadi. Sio ahadi inchi nyingine tu ya kuendea, bali ni nyumbani. Ule utawala wa miaka elfu. Wakati wa kuitwa tutoke. Uovu wa taifa hili, nitaligusia tena usiku wa leo, Bwana akipenda. Umetimia, ni kinyaa. Mnasema, ndugu Branham, ati taifa unamoishi wewe, na Bwana, hakika. Unasema, kama raia wa Marekani haikupasi kusema jambo hilo, basi Elia asingepaswa kuilaani Israeli, na yakiwa ni Israeli basi. Hao manabii wengine hawakupaswa kulilaani taifa hilo, walilokuwa Israeli chini yake. Lakini walinena tu, sio mawazo yao wenyewe, bali neno la Bwana. Unaona? Inategemea unakotoa uvuvio wako. Inategemea jinsi unavyokuja. Kama ni kinyume na neno, achana nao. Namwalika mtu yeyote kuthibitisha ya kwamba huo ni kinyume na neno. Je, Biblia haikusema katika Ufunuo 13? Hapo ndipo taifa hili linapoonekana. Taifa hili ni namba 13, taifa la mwanamke. Ni mwanamke katika Biblia. Mwanamke yuko kwenye sarafu zetu. Ni taifa la mwanamke. Ndiko uozo wa wanawake ulikoanzia. Unakoanzia, ndiko unakoishia. Uozo ulianzia Edeni. Kwa kutokuliamini neno la Mungu. Hapa ndipo lilipowaangulia wahubiri wanawake na chochote kile. Uchafu wa ulimwengu unatoka moja kwa moja Hollywood. Taifa lililo baya zaidi ulimwenguni. Talaka nyingi zaidi kuliko za ulimwengu mzima ukiwekwa pamoja. Unaona? Kwa nini? Mtaona moja ya siku hizi, Bwana akipenda. Mtaona ni kwa nini, kitu hiki kilicho laaniwa, naweza kuona upofu wa upuzi huu wa talaka ambao shetani ameufunika juu ya macho ya watu. Tuko katika saa ya hatari. Mwisho wetu uko karibu sana sasa, ninaamini. Wameoza. Wameoza mpaka kwenye shina. Linaonekana katika Ufunuo 13, namba 13. Ya kumbukeni, liliinuka kama mwanakondoo, uhuru wa dini. Lakini baadaye lilipokea mamlaka kutoka kwa yule mnyama, sanamu kama yake. Nalo likanena kwa mamlaka yote na kufanya mambo yale yale maovu ambayo yule mnyama alifanya mbele yake. Kisha mnaniambia ati hajatabiriwa kuhusu taifa hili. Hali ya Waamori iko karibu kuiva, kwa maana tayari wanatenda kazi ndani yake. Na hata papa wetu mpya, usudi lake kuu ni kuwaunganisha ndugu pamoja, na kwa jicho la kawaida ndilo jambo la kufanya. Lakini mbele ya macho ya Mungu ni kinyume na Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuchanganyikana na hayo. Na kila kanisa litaitwa liingie kwenye muungano huo. Tokeni kwenye kitu hicho upesi mwezavyo. Utaichukua alama ya mnyama bila kujua mnalofanya. Tokeni kwake. Ninatumaini mtu wa rohoni anaweza kulishika hilo. Ina hakika mnalishika. Lakini sijui huko nje. Kwa vyovyote vile, huwezi kutembelea kila taifa. Unaweza kutuma kanda huko. Mungu atakuwa na njia fulani ya kumshika mtu huyo huko nje ambako mbegu hiyo inapandwa. kweli. Na mara nuru itakapoigusa, imetoka, imepata uzima. Kama vile yule mwanamke pale kisimani alisema, hilo hapo, akaishika. Tokeni kwenye kitu hicho. Kimelaaniwa. Ati kimelaaniwa, niambieni ambapo moja lilianguka na likainuka tena. Niambie moja ambalo lilipata kuinuka ambalo halikuanguka. Kwa hiyo, unaweza kuona ya kwamba kitu hicho ni makosa. Vema, uovu haukuwa umetimia bado wa Waamori. Kwa hiyo ilibidi wakawie na kungojea kabla ya kule kutoka. Lakini wakati Waamori walipoutimiliza uovu wao, ndipo kukaja kutoka kwa kiroho ama kutoka kwa kawaida, kuwapeleka watu kwenye nchi ya kawaida ambako Mwamori wa kawaida alikuwa ameishi wakati mmoja, wakaiita hiyo kuwa ni nchi yao. Na uovu wa dhehebu la kimwamori wamejiita wenyewe kanisa kwa muda mrefu sana, mpaka uovu wao uko karibu kutimia. Unakuja kutoka ambako Mungu ataonyesha nani ni nani, ambapo kanisa lenyewe, bibi harusi wa Yesu Kristo, atatolewa nje, aingie kwenye nchi iliyoahidiwa. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi katika mahali hapa. Haikubidi kwenda huko na kupigana kama walivyopigana. Yameandaliwa tayari. Kama maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna moja inayongojea tayari. Ili nilipo mimi, hapo ninyi pia mtakuwapo. Kule kutoka kukuu kumekaribia. Angalia jinsi Mungu alivyokufanya kutoka huko, kile yeye, yale matayarisho aliyofanya. Na uyachunguze kwa dakika moja, kisha uangalie siku hizi. Vema, angalieni, kabla ya huku kutoka, pale inuka Farao asiyemjua Yusufu. Unaona, Farao asiyemjua Yusufu. Hakumjua Yusufu. Yusufu aliwakilisha nini? Sehemu ya kiroho katika kutoka huku kwa kiroho. Unainuka sasa, sisi ni uhuru. Yule mwanamke alilishwa kwa wakati, wakati na nusu wakati. Lakini hatimaye paliinuka Yusufu. Ama Farao mtawala wa kimabavu, asiyejali uhuru wa dini, akiunganisha pamoja. Msiache jambo hilo liwapite. Ilikuja wakati ambapo kulikuwako na Farao, kwanza ilibidi aje. Nayo madhehebu yaliishi kwa anasa kuu, yaliishi kama tawi lililopandikizwa kwenye mzabibu halisi wa Ukristo, bali lingali linazaa matunda yake ya asili. Wanawake nusu uchi, wanaume kielimu, wakikana nguvu za roho. Lakini limeishi chini ya jina la kanisa la Kikristo, ni mzabibu uliopandikizwa. Lakini mkulima anakuja sasa kupogoa huo mzabibu, kama alivyosema angefanya. Wote hao wasio na tunda wanakatiliwa mbali na kutupwa motoni na kuteketezwa. Ni jambo la kuogofya sana kusema, bali kweli wakati mwingine inaonekana inatisha sana, kama nilivyowaambia sasa hivi, jinsi ambavyo Mungu huwapitisha watoto wake kwenye maji yenye kilindi na matope ya mchanga na kadhalika. Je, hufanya jambo hilo hivyo? Kumbukeni, nyungu haina budi kuvunjiliwa mbali ikawa vigae, matita, vipande vidogo vidogo, vipate kufinyangwa na kusagwa tena. Inaonekana kama ni jambo baya sana kuiangamiza, bali inabidi ifanywe hivyo. Kusudi nyungu hiyo iumbike tena, jagi ama chochote kile unachoumba. Ulikuwa na Farao aliyeinuka ambaye hakumjua Yusufu. Na huo ulikuwa ndio mwanzo wa mwanzo. Huo ulikuwa ndio mwanzo wa kule kutoka. Na wakati kitu hicho kilipoanza kuumbika chini ya nguvu za siasa, kilipoanza kuumbika, Mungu alianza kujiandaa. Uovu wa Waamori ulitimia. Wakati aliyomwahidi Ibrahimu ulitimia, na wakati wa ukombozi ulikuwa umekaribia. Na Mungu akamruhusu Farao kuinuka ambaye hakumjua Yusufu. Na Ramesesi akazaliwa. Na moja kwa moja, baada ya Seti, akaja Ramesesi. Na Ramesesi alikuwa ni yule ambaye hakuzijua zile baraka za Yusufu. Wala hakujua upande wa kiroho ulivyokuwa. Je, alikuwa tu ni mtu mwenye kipaji cha siasa, kwamba angeweza kuiteka Ethiopia na inchi hizo zingine zote, chini ya nguvu za kijeshi, na hilo tu ndilo alilojua, ilikuwa ni nguvu za kijeshi. Na ninafikiri kama mtu yeyote alikuwa ni wa kiroho angeweza kuona yale yanayotukia sasa. Tunampata Farao asiyejua uhuru wa dini. Wakati rais wetu alipotawazwa, hangeweza kuliapia jambo hilo ya kwamba aliamini katika uhuru wa dini. Vipi kuhusu hivi majuzi, wakati tulipokuwa na swala hili la ubaguzi huko kusini, wakati gavana huyu wa Alabama, laiti ningaliweza kuzungumza na mhudumu huyo yule Martin Luther King. Mtu huyo anawezaje kuwa kiongozi na anaongoza watu wake kwenye mtego wa mauti? Kama watu hao wangalikuwa ni watumwa, ningekuwa kule chini nimelivua koti langu nikiwapigania watu hao. Hao si watumwa, ni raia. Hao ni raia wa taifa hili. Swala la kwenda shuleni, hao watu kama wana moyo mgumu wala hawajui mambo hayo, huwezi kusokomeza ndani ya watu mambo ya kiroho, kile kilichoingizwa mle kwa nguvu za kisiasa. Hawana budi kukubali jambo hilo, wazaliwe mara ya pili, ndipo watayaona mambo haya. Lakini mtu huyu, naiti ningaliweza tu kuzungumza naye, akiongoza watu hao wa thamani chini ya jina la dini kuingia kwenye mtego wa mauti, ambako atawaua maelfu mara maelfu yao. Hawa nini, wao wanapata tu upande wa kimwili. Mtu huyu, yule ndugu mweusi, wakati yale maasi makuu yalipotukia huko Louisiana, nilikuwa huko wakati huo. Wakati nini, nilikuwa na mhudumu mweusi, ndugu mzee wa thamani, aliyesimama hapo na kusema, akawaomba wanajeshi, je, ningeweza kuzungumza nao? Hao ni watu wangu. Na mzee huyu mhudumu akasimama hapo, akasema, ninataka kusema asubuhi ya leo, sijapata kamwe kuionea rangi yangu aibu. Muumba wangu aliumba kile nilicho. Hivyo ndivyo anavyomtaka abaki. Hivyo ndivyo anavyomtaka kila mtu kubaki. Yeye huumba maua meupe, maua ya blue, na maua ya kila rangi. Usiyazalishe na mengine, usiyazalishe kwa kuchanganya mbegu, unakuwa kinyume na maumbile. Alisema, kamwe sijapata kuionea aibu rangi yangu mpaka asubuhi ya leo. Akasema, wakati ninapowaona watu wangu wakiinuka na kufanya mambo wanayofanya sasa, akasema, inanifanya niwaonee aibu. Yeye Mungu, ibariki sauti hiyo. Akasema, mtasababisha tu vurugu. Kasema, angalieni shule zilizopo hapa. Kama tusingalikuwa na shule, kasema, ingekuwa ni jambo lingine. Lakini, ni nani walio na shule nzuri zaidi hapa Louisiana? Kasema, hebu tuchukue kwa mfano mji wetu Shreveport. Kasema, kuna shule ya wazungu kule, ni shule ya zamani. Walitujengea nyingine, hawana hata zana moja, kitu kimoja cha kuchezea watoto, na uwanja mzima uliojaa. Na mbali na hilo, walitujengea bwawa kubwa mno la kuogelea la marmar kwa ajili ya watoto wetu. Pia tuna walimu walio bora sana wanaoweza kupatikana. Kasema, kwa nini mnataka kwenda kule wakati tuna iliyo bora hapa? Mna shida gani? Akasema, na hao watu hao, heko, walinyamazisha sauti hiyo. Haya basi, unaona uvuvio mbaya. Hao watu walikuwa ni watumwa. Wao ni ndugu na dada zangu. Wangalikuwa watumwa, ningesema, hebu na tujiunge nao na tushuke tuende mtaani na kupinga kitu hicho. Wao si watumwa, wao ni raia wenye haki zile zile alizo nazo mtu yeyote mwingine. Lundo tu la uvuvio unaotoka kuzimu, kusababisha milioni yao kuuawa. Wanaanzisha mapinduzi, hakika ndivyo ilivyo, si haki. Wanaume na wanawake wana haki zao wenyewe. Ndugu zetu weusi na wajapani wetu na wamajano, weupe, weusi na chochote walichokuwa, hakuna tofauti katika rangi yao kwa Mungu. Sote tunatoka kwa mtu mmoja, Adamu. Lakini kama Mungu alitutenganisha na kutufanya rangi tofauti tofauti, hebu na tubaki hivyo. Kama ningalikuwa mtu wa manjano, ningekaa kubakia mjapani ama mchina. Ningalikuwa mtu mweusi, ningependa kubaki hivyo. Mungu aliniumba hivyo. Kwa kweli, kuna mambo mengi sana kuhusu jamii ya watu weusi ambayo jamii ya wazungu inapaswa kuwa nayo. Hawana wasiwasi, wao ni wa kiroho zaidi. Kuna maelfu ya mambo juu yao ambayo mzungu hata hawezi kuyagusa. Mungu aliwaumba hivyo. Nani angaliweza kuimba kuliko kwaya ya watu weusi? ungepata wapi sauti? Nimeona wakitoka kwenye nchi huko nyuma, hawakujua ni upi mkono wa kulia na wa kushoto. Makabila 30 ama 40 yao, na wanaimba kufikia mahali, wanamuziki wanasimama pale wanasema, kamwe siwezi kuigusa. Alifunza kwaya nyingi kwa miaka mingi, na mmoja angekuwa sauti ya nane ya juu na ya chini, na kila kitu. Kasema, usikilize huo, mkamilifu kabisa, hata katika lugha tofauti, wanakipaji.
All this stuff has to happen.
Lakini unaona, ukuzi huu wote hauna budi kutukia. Yote kwa sababu ya mwanasiasa ambaye ninyi watu mlimchagua kwa mitambo yenu midanganyifu. Na hivi majuzi, wakati yule gavana aliposimama pale, akaapishwa na kuchaguliwa mamlakani na watu, na swala la ubaguzi kulingana na katiba ni ya kwamba kila mkoa unaweza kuchukua wazo lake wenyewe kuhusu jambo hilo. Yeye hakujali, bali aliisoma katiba, akasema, sasa shule inatetea ubaguzi. Wana shule kule, na ni watoto wawili tu weusi waliotaka kuingia kwenye shule hiyo, wakati wakiwa na chuo chao wenyewe. Bali alisimama na kusema, ati nini? Hata aliisoma katiba. Ipo lilipomrudia jamaa huyu tuliye naye hapa juu, asiyemjua Yusufu Uhuru, akizivutia hizo kura za watu weusi, na bila kujua chama cha kijamhuri ndicho kilichowaweka huru kwanza kabisa, wakiuza haki zao za mzaliwa wa kwanza kwa kitu kama hicho kiwaongoze kwenye mtego wa mauti, kuonyesha ya kwamba kila mfumo wa kujibunia hauna budi kuanguka. Kweli kabisa.
And Mr. Kennedy nationalized that guard and send those men right back into the...
Na Bwana Kennedy akataifisha ulinzi huo na kuwatuma watu wao mbele ya baba zao wenyewe waliosimama pale chini ya katiba. Hilo lilikiuka katiba tena. Kasema, hatutapigana, la Bwana. Kisha kasema, natumaini taifa hili naweza kujua kwamba hatuishi tena chini ya demokrasia, bali chini ya utawala wa kiimla wa kijeshi. Unajua ule msemo wa kale, ukiisha kwa mwanademokrasia wa kusini, daima utakuwa hivyo. Sijui sasa, hakika mtu atakuwa na akili ya kutosha kuamka kwa jambo fulani. Unaona? Waacheni watu hao wa thamani, msiwaue huko chini. Kama yule jamaa aliyempiga risasi yule ndugu mgongoni hivi majuzi usiku kwa bunduki ile, na watoto wake wadogo na mkewe wakiwa ndani ya nyumba. Sijali yeye ni nani, hilo ni jambo la kishenzi na duni. Naam bwana, ningependa kuwa hakimu kwenye kesi hiyo wakati mmoja. Kumpiga risasi mtu huyo akija nyumbani kwa mkewe na watoto wake. Yeye ni raia, ana haki ya kutetea yale anayofikiria ni haki, mtu wa thamani. Picha kwenye gazeti la Life, yule mvulana mdogo akimlilia baba yake, na muhuni fulani huko nje amempiga risasi mgongoni kwa kumvizia. Hayo ndio unayoyapata unapomkataa Kristo. Hiyo ni kweli. Hapo ndipo taifa zima limefikia, lote chini ya siasa. Ni aibu sana, bali hilo ndilo tulilotaka. Tulithibitisha jambo hili kwenye uchaguzi huu. Mwanangu mdogo aliniambia asubuhi ya leo, baba, wale wazee wetu wasafiri walipokuja hapa, je, watu walikuwa ni wafuasi wa dhehebu hili fulani la kanisa? Je, watu wali nini? Kasema, walivaa makabuti makubwa. Nikasema, la mpenzi, walikuja hapa kwa ajili ya uhuru wa dini. Hilo ndilo lilowaleta hapa, kuondokana na upuzi kama huo. Unaona mahali limefikia sasa? Inaonyesha falme hizi zote hazina budi kuanguka. Sina budi kuharakisha. Jambo moja, inaomba ya kwamba ndugu Martin Luther King hivi karibuni ataamka. Yeye anawapenda watu wake, hapana shaka. Lakini kama tu akiona mahali ambapo uvuvio wake ulipo, ingekufa nini kama ulienda shuleni? Milioni moja yenu mmelala huko mmekufa. Usinge nini tu, ungeenda shuleni hata hivyo. Sasa kwa ajili ya njaa, kama ilikuwa ni kwa ajili ya kitu chochote kingine, watumwa, huyu angekuwa ni mfia imani kuyatoa maisha yake kwa ajili ya jambo kama hilo, kusudi linalofaa. Hilo lingekuwa ni kusudi linalofaa. Lakini kwenda tu shuleni, mimi silioni. Unaona? Sidhani Roho Mtakatifu anakubaliana naye hata kidogo juu ya jambo hilo. Imewachochea watu vibaya sana katika lundo la fujo, unaona? Kama tu Hitler alivyofanya huko Ujerumani, kuongoza moja kwa moja kwenye mtego wa mauti hawa Wajerumani wa thamani, na wakalala kwa mabilioni ama mamilioni wamelundikwa kule mmoja juu ya mwingine. Hilo ni jambo lile lile hasa. Na kumbukeni, niko kwenye kanda. Taona jambo hilo baada, labda baada ya mimi kuondoka. Hilo ndilo litakalotukia hasa.
Precious people will die down there like flies.
Hao watu wa thamani watakufa kule chini kama nzi. Wakianzisha mapinduzi, wazungu na watu weusi watapigana tena na kufa kama nzi. Basi mtapata nini wakati yote yamekwisha? Rundo la maiti. Lakini paliinuka farao asiyemjua Yusufu. Ni jambo lile lile siku hizi. Mtu mmoja ameinuka na akaapishwa katika ikulu, ambaye hata hapa kwa kiapo chake, hata kula kiapo chake ya kwamba anaamini katika uhuru wa dini. Huyu papa mpya anasema nini? Moja, ana mambo manne. Moja la hayo ni kuunganisha Waprotestanti na Wakatoliki pamoja. Na kwa mtu yeyote mwenye akili, hilo ndilo jambo la kufanya. Lakini kulingana na Biblia, ni vibaya kufanya hivyo. Biblia ilisema wangefanya hivyo. Hebu tuende mbele kidogo. Kwenye wakati huu, Ramesesi huko Misri alikuwa akikua. Nguvu zake zinakuwa. Mtu wa kawaida, Ramesesi alikuwa akikua. Mtu wa kawaida, yule mpinga Kristo, anakuwa sasa. Kupitia siasa, tayari ameingia kwenye ikulu. Katika dini, amewakanganya sana watu wote, hata kwa kweli watashawishika na jambo hilo. Viongozi wa kimadhehebu, karibu kila kanisa lililoko humu nchini, tayari limo katika muungano huo wa makanisa. Ramesesi anakuwa. Na wote wanaungana pamoja. Na huo ndio watakaokuwa nao. Na unafanya nini? Unaunda mamlaka, nyama kama yule wa kwanza. Alafu kuna mateso yatakayokuja kwa wote ambao hawatajiunga nao. Na kususiwa, itakuwa mtu umechelewa sana wakati huo, tayari umechukua ile alama. Usiseme, nitafanya hivyo wakati huo, ni heri ulifanye sasa. Ramesesi alikuwa akikua. Lakini kumbuka, wakati Ramesesi alipokuwa akikua katika mamlaka huko Misri, Mungu alikuwa na Musa nyikani. Alikuwa akikua pia. Ramesesi alikuwa na mfumo wa kisiasa. Mungu alikuwa na mfumo wa kiroho chini ya nabii. Tayari kushuka kunena na hao watu. Watu wawili wanakuwa tena. Itakuwa ni shindano la kuamua moja ya siku hizi. Wakati hauko mbali sana, wakati shindano la kuamua litakapokuja. Kama ambavyo ya kawaida, kama maandiko yasemavyo, ya kawaida yalikuwa ni mfano wa ya kiroho. Huwezi kuliepuka jambo hilo. Hilo hapo, liko moja kwa moja mbele ya macho yako, ni kweli. Hebu liangalie kanisa sasa, waita watoke, likiingia mamlakani. Roho Mtakatifu akishuka, siri za Mungu zikifunuliwa na kuwekwa katika utaratibu. Unaona? Na papa hapa, yeye tayari yuko kwenye ikulu. Nalo kanisa linajikusanya pamoja. Amina, sio dhehebu, kutoka katika kifungo cha maovu, mbali na Waamori, watu walio huru. No, Mungu alikuwa na Musa, atakayekuwa nabii wake. Ingawa tayari alikuwa ametabiri, na ikathibitika ya kwamba alikuwa wakweli, bali hata hivyo alikuwa katika shule ya nyikani, amefichwa mbali na walimwengu wote. Lakini alikuwa amefunzwa, akizoezwa huko nyikani. Maadui watapendekeza daima mfumo wake, na kutokuamini kutaukubali kwa sababu adui ni ishara ya kiakili. Sasa kumbukeni, kuna wawili tu, msisahau jambo hili. Kuna mamlaka mbili tu, moja ni nguvu za kiroho za Roho Mtakatifu. Hiyo nyingine ni ibilisi akitenda kazi kwa nguvu za kielimu. Kwa kuwa hapo ndipo alipoingilia katika bustani ya Edeni kupitia nguvu za kielimu, mfanya Hawa aamini katika dhana ya kielimu dhidi ya neno. Ni dhahiri tu liwezavyo kuwa watoto wangeweza kulipata hilo. Unaona? Unaona? Hivyo ndivyo imekuwa kote kote. Hii hapa kule Misri asubuhi ya leo, nguvu za kielimu zinazofanya kazi kupitia kwa Ramesesi kumleta mamlakani. Mwinua ambaye hajui uhuru wa kuachilia yale Yusufu aliyokuwa amefanya, yale kanisa iliyokuwa limefanya hapo mwanzo. Na sasa tunaona jambo lile lile, nguvu za kiakili zikijipenyeza miongoni mwa makanisa, nazo zimeinuliwa kufikia kwenye kiongozi wa kikanisa ambaye hajali yale Biblia iliyosema. Wana mfumo wao wenyewe, si yale Biblia iliyosema, yale kanisa liliyosema. Na Waprotestanti wakajipenyeza moja kwa moja ndani ya jambo hilo, mpaka makundi yao yote madogo kama hili. Vema, hakika vema, ninajua inasema hivi, bali nakwambia siku hizo zimepita. Mfano wa utaua na wakikana nguvu zake. Kila andiko katika Biblia linaelekeza kwake. Sasa mnaona ni kwa nini ninataka kurekodi hili kwenye kanda na kuwatumia watu. Wakati umewadia, kweli haina budi kujulikana. Kule kutoka kumewadia. Unaona, sehemu ya kielimu inaonekana ni kamilifu, na ni kamilifu ni barabara, lakini ni uvuvio mkamilifu wa shetani. Na halafu, wakati huo wote, ambapo Ramesesi huyo wa kielimu alikuwa anakuwa na kuja kwenye kiti cha enzi, pia kumbukeni, alilelewa kama ndugu yake Musa. Unaona, ndugu yake Musa. Mmoja wao ilimbidi kuchukua kitu cha kiakili, kama tu Yusufu kwa nduguze. Na walifanya nini na maskini Yusufu? Walimfukuza kutoka kwenye neno. Neno ni Mungu. Na waliliondosha neno na kukubali kanuni ya imani. Na sasa kanuni ya imani imekuja mamlakani. Mungu, wajalie watu waone jambo hilo. Nawezaje kutumia sauti zaidi? Nawezaje kuifanya dhahiri zaidi kwa maandiko chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu kwamba tupo hapa? Ndio mnasema vema sasa, kama hilo lilitoka kwa Papa Yohana ama Papa nani ama askofu nani. Je, unaona ya kwamba Mungu alimchukua maskini mwenyeji wa nyikani asiye na sifa zozote? Unasema yote yanawezaje kuwa ni makosa? Mungu hushughulika na mtu binafsi, sio na makundi. Na mtu binafsi, Mungu akimchukua wake, kitu tu alichopaswa kuwa nacho ni mtu mmoja ambaye angeweza kutenda kazi naye. Hilo nilo tu analohitaji ni mtu mmoja. Alijaribu kuwapata katika kila wakati, haiti angaliweza kumpata mtu mmoja. Yali mpata mtu mmoja katika siku za Nuhu, mtu mmoja katika siku za Elia, mtu mmoja katika siku za Yohana Mbatizaji. Mtu mmoja peke yake ndiye tu anayemhitaji. Katika siku za waamuzi, yeye alijaribu kumpata mtu mmoja, Samsoni. Akampa nguvu nyingi, bali yeye aliziuza kwa mwanamke kisha akapofushwa. Ni waamuzi. Haikuwa hivyo, Mungu ndiye mwamuzi. Unaona? Unaona leo hii yeye anajaribu kumpata mtu mmoja anayeweza kumshika kwa mkono wake, ambaye atasema kweli, ambaye hataogopa akiwa nalo, ambaye hatapatana, ambaye hatakuwa wa kulazimisha anayoamini. Mtu mmoja ambaye yeye anaweza kumshika katika mkono wake na kulionyesha neno lake liko hai na kujionyesha mwenyewe yuko hai. Ninaamini angeweza kumpata mtu kama huyo akiwa tayari. Ninaamini, naliamini. Mimi ni nini tu? Naiamini Biblia vya kutosha kuamini ya kwamba angeweza kumpata. Hiyo ni kweli, ambaye angesema kweli. Baada ya kitambo, tunaona ya kwamba baada ya kupitia kwenye shule hizi zote, sasa angalia. Adui anapendekeza jambo fulani mtu wa kielimu, kwa sababu adui anatenda kazi kwenye akili. Naye mwenye elimu ataketi na kulihoji na kusema, sasa ngoja kidogo, si ni kweli ya kwamba halmashauri? Nilizungumza na mtu fulani hivi majuzi, naye akasema, angalia Bili, yeye anafanya kazi kwenye kampuni ya utumishi wa umma, mtu mzuri. Naye akasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Akasema, wewe ni Mwairishi? Nikasema, naam bwana. Akasema, kwa namna fulani ninalionea aibu, lakini hata hivyo ndivyo nilivyo. Naye akasema, vema. Akasema, hivi hujue ya kwamba kweli hakika unapaswa kuwa Mkatoliki? Nikasema, mimi ni Mkatoliki wa asili. Unajua kanisa la kwanza lilikuwa ni kanisa Katoliki. Unaona mahali limefikia siku hizi? Ilianza pale Pentekoste, bali dhehebu limeliweka mahali lilipo sasa. Angalieni, na Pentekoste ikarudi moja kwa moja na kujiundia dhehebu, ikafanya jambo lile kanisa Katoliki la kwanza. Nao wako mbali sana leo hii kama wao walivyo, kama vile wamekuwa katika miaka 2000. Na miaka 50 imewafikisha karibu na hapo. Unaona? Akasema, hivi huamini wakati kundi lenye elimu nyingi na baraza la ecumenia, haya basi, linapoketi pamoja na kujadili jambo fulani, nalo kundi hilo lote linaweza kukubali, hivi hudhani watakuwa tu kidogo? Maana mimi huja kukusikiliza ukihubiri. Kasema, bali sikubaliani na wewe. Kasema, njia pekee unayoweza kuthibitisha kwamba kutokubali kwako ni kwa kweli ni kulithibitisha kwa Biblia. Akasema, Biblia haina uhusiano wowote nalo. Kasema, kwako huenda isiwe, lakini kwangu mimi inahusika kwa yote. Unaona? Hilo ni neno. Naye akasema, hivi hudhani kundi la watu wenye akili ya kiekumeni likiketi pamoja lingeweza kuwa sahihi zaidi na liwe na uhakika wa kuwa sahihi kuliko maskini jamaa mmoja mdogo asiye na elimu kama wewe? Nikasema, vema. Akasema, una shughuli gani kusema lolote dhidi ya hiyo bi ama dhidi ya kanisa letu? Wakati kumekuwako na wote katika wakati walipokuwa na halmashauri ya kwanza ya kanisa, kama ulivyolizungumzia pale usiku mmoja, nilisikia jambo hili nyakati za kanisa, juu ya baraza la ekumeni likikutana huko Nikea, Roma, na kuunda kanisa Katoliki la Kirumi. Akasema, hivi hujui kulikuwako na maelfu ya watu wa kiroho, watu waliotumwa na Mungu walioketi kwenye baraza hilo? Yeye, hujui ya kwamba akili zao zingeweza zaidi kujua mapenzi ya Mungu kuliko yako huku chini, baada ya Mungu kuthibitisha kwa miaka 2000 ya kwamba kanisa hilo ni sahihi. Nikasema, hajawahi kuthibitisha jambo hilo. Nikasema, kama kanisa hilo ni kanisa la Mungu, hebu natulione likizaa kama lile kanisa la kwanza lililofanya basi. Hebu natulione likifanya mambo aliyofanya mara ya kwanza. Wakati hata Biblia inasema ya kwamba hata hakuna nukta moja wala yodi itakayoshindwa kutoka kwake. Na yeye alisema, kila atakayeondoa neno moja kutoka kwenye hiki ama kuongeza neno moja kwake, ataondolewa sehemu yake, kama ni baraza la ekumeni ama yeyote yule kutoka katika kitabu cha uzima. Yeye amekwisha. Kasema, Bili, wewe ni mpotovu kabisa. Nami nikasema, basi nasadiki, wakati mmoja katika ule ukuu wa Israeli, wakati walipokuwa wametengana kama ilivyo wa Protestanti na Wakatoliki walivyofanya siku hizi, Israeli ilitaka kubaki ni Israeli. Lakini nikasema, tunaona ya kwamba walikuwa na mfalme jina lake Yehoshafati, mtu mwenye haki aliyejaribu kuzitii amri za Mungu. Lakini walikuwa na mwingine upande huu jina lake Ahabu, ambaye alioa mwanamke siasa akijaribu kufanya urafiki na taifa lingine, na akaoa mmoja wa binti zao Yezebeli, na akamuingiza ndani pia miongoni mwa watu wa Mungu. Tunafanya jambo lile lile na kuwaingiza, naye akawa mtawala, kufanya Ahabu aseme hivi na kufanya Ahabu aseme vile, jambo lile lile wanalofanya siku hizi. Ndipo nikasema, shindano la kuamua likaja. Walitaka kuyaunganisha makanisa yote mawili pamoja kama wanavyojaribu kufanya sasa, na kwa Ahabu na hata Yehoshafati. Mtu huyo wa kimadhehebu alisema, naam, hilo litakuwa ni sawa. Watu wako ni watu wangu. Sisi sote ni Wakristo. Sisi sote ni waaminio. Hebu na tuungane pamoja. Lakini wakati alipofikia kwenye shindano la kuamua, alisema, hivi hudhani inatupasa kuingia katika maombi kwa ajili ya jambo hili? Inatupasa kumtaka Bwana shauri. Naye akasema, naam. Ahabu akasema, kwa hiyo akasema, hebu nikwambie, hebu na tumtafute nabii wa Bwana. Lakini unaona, Ahabu alikuwa na mfumo aliodhani ulikuwa ni wa Bwana. Akasema, nina 400 wa hao walioelimishwa na kufundishwa, na wanadai kwamba ni manabii wa Kiebrania kama vile makundi ya wahudumu yanavyodhani siku hizi. Ndipo wakawatoa waje, kisha wakawauliza swali kuhusu matokeo ya vita, na kila mmoja wao akakusanyika na kuungana kama tu baraza la ekumeni linavyofanya siku hizi, nao wakaja na swali. Kwea, Bwana yu pamoja nawe, maana inchi hiyo kweli ni mali yetu. Na wasukume wa Ashuri watoke kule, ama wa Filisti, wasukume watoke, kwa kuwa inchi hiyo ni mali yetu. Hilo linasikika ni jambo la maana sana. Unaona? Lakini hata hivyo, ndani ya moyo wa Yehoshafati halikusikika sahihi. Akasema, najua una wahudumu 400 wa ekumeni waliofunzwa vizuri pale, na wote wako katika moyo mmoja, hata kufikia ambapo walifanya jozi ya pembe za chuma na kusema, Bwana asema hivi. Lakini je, tungeweza kumpata mwingine mmoja tu? Akasema, mfalme asiseme hivyo. Huyo mwanasiasa alisema, mfalme asiseme hivyo, kwa sababu watu hawa ni watu waliofunzwa. Nimewafunza mimi mwenyewe. Jambo ndilo hilo. Unaona? Jambo ndilo hilo. Nimewafunza watu hawa, lakini kuna mmoja zaidi bali ninamchukia. Unaona? Kasema, huyo ni Mikaya mwana wa Imla, lakini kasema ninamchukia. Yeye si kitu ila ni mwasi kati yao. Daima anawakemea. Daima ananiambia ya kwamba nimekosea. Angalia ufalme wangu. Naam, uangalie. Angalia jinsi ulivyokuwa katika machafuko. Angalia dhehebu lako siku hizi. Ni mfano wa utauwa bali likikana nguvu zake. Unaona? Wenda mkawa na 1,000,000 zaidi na 1,000,000 zaidi na watu waliofunzwa vizuri zaidi, lakini mko wapi katika roho? Zenu ziko wapi zilizokuwa katika Samsoni wakati aliposimama pale, kama nilivyosema hivi majuzi, akiwa na mwili wake mkubwa pale na kila umbile mle ndani, bali hamna uhai ndani yake. Roho alikuwa amemwacha. Alikuwa hoi, akiongozwa na mtoto mdogo, macho aliyopofushwa kwa sababu ya mwanamke fulani. Kama vile tu kanisa lilivyo leo, likiongozwa na siasa, maaskofu, wazee na upuzi wa kila namna. Wanaume wakivuta majani makavu wapate kitu kwenye kofia yao na chochote kile. tuko wapi? Kwa hiyo tunapofikia mahali hapa, wakatuma na wakampata Imla, ama nani, sio Imla, bali Mikaya, mwana wa Imla. Walituma wakampata, na yeye akatabiri na kuwaambia ya kwamba Ahabu atauawa kama akikwea kwenda kule. Na yule askofu mkuu akampiga kofi mdomoni. Alikuwa ni mwaminifu kwa jambo hilo, akasema, roho wa Mungu alienda wapi alipoondoka kwangu? Akasema, utaona. Akasema, mtieni gerezani, mtieni kwenye gereza la ndani, kamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida. Na nitakaporudi katika amani, akasema, jamaa huyu atanitambua.
That he was right with God. Why? His vision compared with the word.
Na Imla akijua kwamba alikuwa sawa na Mungu. Kwa nini? Neno lake lililingana na neno. Je, alikuwa ni nabii? Na roho yake na ono lake vililingana kabisa na nabii Elia. Akasema, ukirudi kamwe, basi Mungu hakuwa amesema na mimi.
Now I said to this fellow, which was right.
Sasa nilimwambia jamaa huyu, ni nani aliyekuwa sahihi? Hilo baraza la ekumeni ambapo watu 400 waliketi pamoja, waliochaguliwa na wanadamu, ama maskini huyo muasi aliyechaguliwa na Mungu? Vema, akasema, vema, ungejuaje tofauti yake? Akasema, rudi kwenye ile ramani. Ungejuaje kujenga jengo kusipokuwa na ramani? Kama wangalisimama kwa dakika moja, kuna ya kwamba yule nabii Elia alimlaani Ahabu na kusema, Mungu watairamba damu yake, na waliiramba. Yangewezaje kubariki kile Mungu alichokuwa amekilaani? Unawezaje kubariki kitu chochote ambacho Mungu amekilaani? Tokeni kwenye kitu hicho. Ondokeni kwake. Njooni ndani ya Kristo. Amina. Sasa angalia, lakini adui atapendekeza. Adui atakusudia jambo fulani aliandae, na watu wenye bongo watasema, hiyo ni kweli. Hapo ndipo huyu ndugu wa thamani alipokuwa. Mtu huyu alisema, yaonekana kana kwamba, angalia hapa, najua ya kwamba, kama sisi sote tungekuwa pamoja, kama kanisa moja, ili huoni tungekuwa bora zaidi kuliko tulivyo tawanyika sasa? Hilo silinasikika ni zore. Kama protestanti wote na wakatoliki wangeweza kukusanyika pamoja, na kufikia mapatano fulani ya pamoja, ni watu wawili wanawezaje kutembea wasipokuwa wamepatana? Wanawezaje, wakati kundi moja hapa haliamini katika uponyaji, hilo lingine nasema kweli wanauamini, hilo lingine linaweka kwenye wakati mwingine huko nyuma, wengine hata hawaiamini Biblia. Na ukiweka hayo pamoja, una nini? Mungu siye mwanzilishi wa machafuko. Kabla ya Mungu kuliweka kanisa lake katika utaratibu, walingojea siku 10 usiku na mchana, mpaka wote wakao mahali pamoja katika umoja. Ndipo akaja Roho Mtakatifu kwa ajili ya uongozi, sio baraza fulani la ekumeni. Unaona? Natumaini mnalipata hili. Angalieni, huyo ni asiamini, asielitii neno la Mungu, ambaye haoni vile neno linavyosema, bali unaona hoja zako mwenyewe. Hivyo ndivyo hawa alivyofanya kwanza kabisa. Alitegemea hoja zake. Shetani akasema, sasa angalia hapa. Hivi si ni jambo la maana. Ninajua neno linasema hivyo, lakini ngoja kidogo. Hivi si ni jambo la maana kwamba ungekuwa bora zaidi kama ulijua mema na mabaya? Naam, kweli, ndipo akalila. Hakika, hiyo ndivyo ilivyo na hoja. Sasa, kutokuamini daima kutaanza kutoa hoja nyingi, bali imani haitaligusa jambo hilo. Hivi singekuwa ni jambo la maana kwa baba yetu, ambaye ni baba wa imani yetu, Ibrahimu, kwamba sisi ni watoto wake kwa kuwa ndani ya Kristo? Hivi singekuwa ni wazi kwamba mwanamke mwenye umri wa miaka 65, na alikuwa ameishi pamoja naye tangu alipokuwa msichana, asingeweza kupata mtoto? Na wakati alipokuwa na umri wa miaka 100 ama 90, naye 100, na wangali hawana mtoto? Hivi singekuwa vizuri kundi kubwa la madaktari na sayansi kumfanyia Sara uchunguzi? Kasema, mbona tumbo lake la uzazi limekauka, mishipa ya maziwa imekauka miaka 40 iliyopita? Moyo wake kwenye umri huo asingeweza kuingia katika utungu wa kuzaa. Mbona ni hoja tu? Lakini Ibrahimu alikataa jambo hilo. Hakusita katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini. Dhidi ya hoja, hakusita katika ahadi ya Mungu. Haidhuru ilikuwa ni nini. Kwa kuwa yeye alikuwa ameamini kwamba Mungu anaweza kufanya kila kitu ambacho alisema angefanya. Sasa, wako wapi wana wa Ibrahimu asubuhi ya leo? Ninyi wahudumu mnaoogopa, mna hofu juu ya chakula chenu na maji mtaani, kama mkiondoka kwenye hiyo Babeli, imani yenu iko wapi? Daudi alisema, wakati mmoja nilikuwa kijana, nami sasa ni mzee, sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Msiogope, dumuni waaminifu kwa Kristo. lakini kutokuamini kutaingiza hoja. Hivyo ndivyo kulivyofanya. Sasa mnalipata? Kutokuamini kunategemea hoja. Mambo ya siku hizi, imani haitafanya jambo hilo.
Faith looks at the word. But faith places itself.
Imani huliangalia neno. Bali imani hujiweka kwenye mwamba usiotikisika, neno la milele la Mungu. Amina. Imani haiangalii hoja. Sijali ni kiasi gani unavyoweza kuonyesha ingekuwa ni bora zaidi. Kama neno nasema la, imani hutulia hapo. Hiyo ndiyo madhabahu ya mahali pa kupumzikia pa imani. Nataka kuwaulizeni ninyi wa Lutheri asubuhi ya leo, ninyi wa Baptisti, na ninyi wa Katoliki, na ninyi chochote mlicho, ninyi watu wa kimadhehebu kote ulimwenguni. Mnawezaje kuiweka imani yenu katika dhehebu lenu wakati ni kinyume na neno? Hivi mna imani ya aina gani? Mna nguvu za kuhoji wala sio imani. Kwa maana imani chanzo chake ni kusikia. Ulisikiliza baraza la ekumeni? Je, ungeweza kasema ungeweza kupata hilo katika shajara ya mwaka ya siku ya kuzaliwa kwa mama wa kongwe, bali kamwe hulipati katika neno la Mungu. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia kwa neno la Mungu. Amina. Niambie kwamba mtu mmoja anaweza kusema lolote kinyume na hilo na kusema eti neno la Mungu wakati mbingu na nchi zitapita, bali neno hilo halitapita. Imani hulifanya neno madhabahu yake ya kupumzikia. Inajongea moja kwa moja hadi juu ya ule mwamba wa milele, Kristo Yesu, lile neno, na kukaa pale na kupumzika. Acha upepo uvume vikali. Acha tufani itikise. Iko salama milele. Inapumzika pale pale kwenye neno hilo. Hapo ndipo imani, imani halisi ya Kikristo, inapostarehe. Mahali pa kupumzikia ni neno. Kwa kuwa inajua ya kwamba daima Mungu atathibitisha ya kwamba yeye ni mkuu zaidi juu ya kila mmoja wa adui zake. Haidhuru linaonekana ni jambo baya jinsi gani, na jinsi ambavyo adui ameingia, na jinsi inavyoonekana kana kwamba umeshindwa, imani ingali inajua. Sasa wenu ninyi watu wagonjwa, jinsi ningalitaka kutilia hili mkazo kabisa. Unapoishika imani hiyo kwamba utaponywa, kila hali ya mambo, kila kitu, ishara zote, dalili zote zinaweza kuonyesha ya kwamba wewe unakufa, kamwe hutasogea. Mahali pake pa kupumzikia ni kwenye madhabahu ya neno la Mungu. Wakati imani halisi inapojiweka hapo, si kujifanya kuamini sasa, imani. Sio tumaini, bali imani. Tumaini liko hapa nje, likitumaini ya kwamba lilikuwa liko ndani. Imani iko ndani tayari, ikiangalia nje na kusema, imetendeka. Unaona, hiyo ndiyo imani. Hapo ndipo imani inapochukua mahali pake pa kupumzikia. Maana inajua ya kwamba Mungu kamwe hata muacha adui apae juu yake. Haja muacha kamwe. Imani inajua hilo. Kwa hiyo, haidhuru jambo hilo lilionekanaje, Nuhu alijua ya kwamba ile safina ingeelea. Unaona, hakika alijua. Danieli alijua ya kwamba Mungu angeweza kukifunga kinywa cha simba. Wana wa Kibrania walijua ya kwamba Mungu angeweza kuuzima ule moto. Yesu alijua ya kwamba Mungu angemfufua tena, kwa sababu neno lilisema, sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Yeye alijua uharibifu ungeingia katika saa 72, akasema, katika siku tatu nitafufuka tena. Unaona, ilichukua mahali pake pa kupumzikia milele katika madhabahu ya neno la Mungu, na ikasimama hapo. Moja itajaribu iwezavyo kutambua, vema, hapana shaka mfumo huu ni bora zaidi, huu ndio ule. Inaonekana ni bora zaidi kwa kuwa unaangalia kwa nia ya kielimu. Unaweza kuthibitisha hoja, bali huwezi kuithibitisha imani. Maana kama unaweza kuithibitisha, si imani tena. Ila imani inajua tu neno na ahadi. Nayo inakiangalia kile kitu ambacho hukioni. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Huwezi kutoa hoja. Siwezi kuthibitisha jinsi litakavyofanyika. Sijui jinsi itakavyofanywa. Sijui. Bali ninaamini, najua kwamba ndivyo ilivyo, kwa kuwa Mungu alisema hivyo. Hilo la tosha. Hiyo ndiyo sababu najua ya kwamba hili ni kweli. Ninajua neno ni la kweli. Najua ujumbe ni wa kweli, kwa kuwa umo katika neno. Na mimi namuona Mungu aliye hai akitenda kazi miongoni mwake kuthibitisha. Tuko katika Kutoka. Kweli kabisa. Hata mauti yenyewe haiwezi kuitikisa imani. Watu wanasimama tu moja kwa moja katika mauti, katika nini? Moja kwa moja mbele ya mauti na kuushangilia ushindi wa ufufuo. Paulo, ewe mauti, wapi uchungu wako? Kaburi, wapi kushinda kwako? Unaona? Maana Kristo alifufuka, na hao walio katika Kristo watafufuka pamoja naye katika kule kuja kwake. Unaona? Haiwezi kuibadilisha. Naam. Imani hulifanya neno la Mungu madhabahu yake, ya raha yake ya milele, inakaa kwenye neno la Mungu. Angalieni tena. Sasa tuna muda kidogo tu zaidi, kama dakika 25, kama ninyi, kama hamjali. Na nataka kuiendeleza kanda hii kidogo tu. Hebu muangalieni yule mfalme, yule mfalme mpya ambaye aliinuka, ambaye hakumjua Yusufu. Njama yake ya kwanza ilikuwa ni nini? Kuziangamiza nguvu za Israeli? Ilikuwa kwa watoto wao. Hiyo ni kweli? Yeye alijaribu kuangamiza watoto wao. Sasa sikilizeni kwa makini. Ibilisi yeye yule katika umbo tofauti la utawala alijaribu kumwangamiza mwana wa pekee wa Mungu. Unaona? Waangamize hao watoto kwanza kabla hawajapata msingi. Ibilisi kweli ni ndege mwerevu sana, mjanja. Anajua jinsi ya kupiga kitu hicho kabla hakijaanza. Anajua jambo hilo. Unaona? Jambo pekee unaloweza kufanya kumshinda ni kumtegemea Kristo na kujinyenyekeza na kumwacha akuongoze. Unaona? Kamwe hutaweza kufanya jambo hilo vinginevyo. Nguvu zako za kiakili hazitalifanya. Inakubidi kuamini. Mtegemee tu yeye. Yeye ndiye mchungaji. Si kazi ya kondoo kumfukuza mbwa mwitu, ni kazi ya mchungaji. Lakini kondoo hana budi kukaa pamoja na mchungaji kusudi akae salama. Hiyo ndiyo zoni yangu ya usalama, ni katika Kristo na Kristo ni neno. Hiyo ndiyo zoni ya usalama. Angalia. Ibilisi katika umbo la Ramesesi mfalme, jambo la kwanza alilofanya kuangamiza watoto kwa mauti ya kawaida. Na mara mwana wa Mungu alipozaliwa, alikuwa ametoka Misri, maana Mungu aliangamiza Misri, aliilaani, haijapata kuinuka tena asilani tangu wakati huo. Kisha akawa huko Rumi. Shetani alihamisha kiti chake akakipeleka Rumi. Jambo la kwanza Rumi ilichofanya kuangamiza wote, kumpata, kuwa na hakika. Ibilisi katika mfumo huo wa Kirumi alijaribu kumwangamiza nani? Mwana wa Mungu kwanza. Ibilisi yeye yule. Na leo hii amefanya jambo lile lile chini ya ishara ya roho sasa ya kidini inayokiri Ukristo, na kuwachukua wasichana wetu na kuwaoza kwa mvulano wa Katoliki, kufanya wawalee watoto wao kikatoliki, kuvunja nguvu za upande huo mwingine. Huyo hapo pepo wako. Huyo hapo shetani wako, ameketi juu ya vilima saba, amevaa taji yenye sehemu tatu, mwenye hila na mjanja sana, mwerevu, mwenye elimu kama yule nyoka, uzao wa nyoka, watoto wake, wakitumia mbinu zile zile za kiakili. Angalieni, kisha wakawaua watoto katika nyakati zile zingine mbili. Wakawaua watoto kwa kitu gani? Mara mbili, sasa kumbukeni, angalieni hizo mbili na hizo tatu. Unaona? Ye aliwaua watoto mara hizo mbili za kwanza kwa mauti ya kimwili. Na wakati wa mwisho, ye anawachukua watoto hao na kuwaua kwa mauti ya kiroho, wakioa, wakioana. Hivi Danieli hakusema jambo lile lile katika ufalme huu wa chuma na udongo, kwamba watazichanganya mbegu hizo kujaribu kuvunja nguvu za hao watu wengine? Na hivyo ndivyo wanavyofanya, mpaka wamekichukua kitu hicho sasa, kumwingiza rais. Sasa, jambo lingine linalokupasa kufanya ni kumwingiza kardinali, kuweka baraza lote la mawaziri mle ndani, ndipo mtafanya nini? Jambo lifuatalo watakalofanya, watazichukua fedha zao na kulipa deni ya Marekani, na waikope kutoka kanisani, ndipo basi mmekwisha kuuzwa. Sasa, siku hizi tuna nini? Naishi, tunayalipia madeni yetu ya kigeni kule, kwa fedha za kodi ambazo hazitalipiwa mpaka miaka 40 itakapopita. Hatuna fedha tena, bali kanisa linazo. Hivi Biblia haisemi, alikuwa amepambwa kwa dhahabu. Lo jamani, lakini ninyi, hivyo ndivyo linavyofanya. Mnaona, waoza binti zenu, mabinti wanaolewa na wana wenu, wanaolewa watoto wenu wa Katoliki, kweli kabisa, na waua kwa mauti ya kiroho. Hivi Biblia haikusema ya kwamba angemtupa katika kitanda cha mambo ya ulimwengu na kuua watoto wake kwa mauti ya kiroho? Ufunuo 17. Unaona, daima ni neno. Sijali unaenda wapi, bado ni neno. Linabudi kuenea moja kwa moja katika picha. Kama halienei, silo neno, silo neno. Uweza kulifanya liende moja kwa moja kote katika Biblia, basi si la kweli. Angalia, kwenye wakati huu, Mungu alikuwa akimfundisha mtumishi wake kwa ajili ya kazi yake. Akimfundisha mbali nao, mbali na mipango yao, njama zao. Mnalipata? nje ya mfumo wao wa kimadhehebu, Mungu alikuwa akimfundisha mtu kwa ajili ya kusudi lake. Aliziachilia tu ziendelee. Akamwacha aoe na awe na mkewe na watoto, mtoto Gershomu. Alikuwa akiishi maisha mazuri kweli, akimbariki huko nje. Lakini wakati wote, yeye alikuwa akimuandaa, akimfundisha. Mungu na adui wake walifanya katika hali ya kawaida wakati huo, kama tu vile Mungu na adui wake wanavyofanya katika hali ya kiroho sasa. Kwa kuwa kwa mauti ya kimwili, sasa kwa mauti ya kiroho. Unaona? Mungu alikuwa akimuandaa mtu wa kawaida, nabii wake, ashuke kwenda Misri. Na Shetani alikuwa akimuandaa Ramesesi, mtu wake wa mwilini. Unaona? Akimuandaa mtu wa mwilini, akafanya nini? Akauwe ama akawaunganisha wa Misri wote na Waebrania pamoja, akawafanya waendelee kuwatumikia. Hiyo ndiyo sababu ni vigumu sana kwa akili kutoa hoja dhidi ya mfumo wa elimu unaoweza kuthibitisha pointi zake. Unaona? Hiyo ni kweli. Moyo wake daima utaelekea kwenye elimu. Watu wenye akili na wenye kuhoji hata hawalioni. Je, mliangalia ile amri kumi ya Cecil DeMille? Nadhani wengi wenu mliangalia. Siamini katika kwenda kwenye sinema upuuzi huu wote, bali nilipendekeza kwa kanisa ya kwamba mtu yeyote, kama hawakuwa na chochote ila hiyo waliotaka kuiangalia, ingekuwa ni sawa kama wanataka kuiangalia. Kwa sababu nisingeruhusu. Kwanza, baadhi ya ndugu zangu walienda, walikuja wakaniambia, sijapata kuangalia moja kwa miaka mingi. Hatimaye, nilishuka nikaenda hapa chini, wakati nilipokuwa kwenye uwanja huu wa sinema, nikaiangalia, nikaona kile ilicho. Ndipo nikaliambia kanisa, nitaka kwenda kuiona hiyo, ni sawa. Hiyo hapo, ilikuwa ni nzuri sana ya kupendeza. Jinsi ambavyo ile mbinu ya Ibilisi, jinsi alivyokuwa mjanja mle ndani, jinsi ambavyo aliingia mle kuwaua watoto hao, jinsi ambavyo watu wenye elimu waliichukua na kuiamini kwa kuwa wangeweza kuiona, ilikuwa ni ya maana. Jinsi Mungu alivyokuwa wakati wote akimfundisha nabii huyu, na jinsi ambavyo Misri ilikuwa ikimfundisha katika siasa huyu Ramesesi apate kuingia mamlakani. Na ndipo yale mashindano makuu yakaja siku moja kati ya nguvu za kielimu na za kiroho. Na Ramesesi pamoja na miungu yake yote alikuwa amesimama pale na kumwaga maji ndani yake kumbariki Mungu wa Nile. Mungu alimpiga na damu ikatiririka kutoka kwake. Alikuwa nilidhani lilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Unaona, bwana, yale yaliyotukia. Sasa angalia, mtu wa elimu daima ataanza kutoa hoja, wala haiwezi kuona upande wa kiroho, kwa maana ni ya kielimu. Wala isingeweza wakati mwingine wowote. Hawawezi kuliona sasa. Wasingeweza kuliona katika siku za Elia. Nabii huyu mmoja aliyejaa ndevu za kipilipili angewezaje? Mungu ananisamehe kwa kusema jambo kama hilo, lakini ninalinganisha vibaya. Na Mungu anajua ya kwamba ninajaribu kulifanya la kukebehi niwezavyo, ili mpate kumuona roho wa Mungu. Kama vile Paulo alivyosema, kamwe sikuajia nikizungumza kwa maneno yenye kushawishi na hekima, kwa kuwa akili zenu zingevutiwa na hekima hiyo. Bali niliwajia kwa nguvu za Roho Mtakatifu, ili nini lenu, ili lenu, tumaini lenu na imani vitulie, sio katika hekima ya mwanadamu, bali katika nguvu za kufufuka kwake Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu ninalifanya hili la dhihaka sana, kwa kumwita yule nabii mkuu mcha Mungu aliyejaa ndevu za kipilipili, kwa sababu huenda alikuwa anaonekana ni mtu mwenye hali mbaya sana, kusimama kando ya kuhani aliyevalia nadhifu na kujiita mtu wa Mungu. Mwangalie, ungeweza kuona utakatifu wa kuhani huyo kwa akili za kielimu. Ungeweza kukiona kile kilemba kichwani mwake, na nini uliopinduliwa, na ile naivera imewekwa kifuani mwake hapa. Ungeweza kuona yale mafuta ya kumiminwa ya kawaida juu ya ndevu zake yakitiririka hata kwenye pindo za joho lake. Ungeweza kuona mioto ya dhabihu ikiwaka na kawaida zote za dini katika utaratibu. Sasa, hayo ndio watu wa kawaida wangeliaendea. Hivyo ndivyo wanavyojaribu kufanya siku hizi. Jicho, lango la kuingia kwenye nafsi. Lakini unaona, lile jicho la kiroho nyuma katika jicho hilo. Muangalia maskini mzee huyu aliyejaa mandevu ya kipilipili, amesimama pale, nywele kifuani mwake. Na amejifunga kipande kikubwa mno cha ngozi ya kondoo, cha ngozi, mshipi viunoni mwake, akiwa labda miguu mitupu, maskini mikono iliyokonda, huku nyama zimetepwereka hivi. Na ndevu nyeupe zimeingia kote usoni mwake, na fimbo iliyopinda mkononi mwake, amesimama pale. Lakini jicho la kiroho lingeweza kuona nguvu za Mungu zikitenda kazi pale, maana alikuwa yuko kwenye neno kikamilifu. si yale akili za kielimu zinayoona, bali yale macho ya kiroho yanayoona. Na macho ya kawaida leo hii huona kanisa linalovutia sana, ushirika ulio na meya wa jiji ama chochote kile katika mashirika haya ya kimadhehebu, na wanashindwa kuona nguvu za Roho Mtakatifu wakati zinapoweza kuwafufua wafu na kuwaponya wagonjwa na jinsi unaona hao wanaangalia, na wanaangalia Hollywood na wanawaangalia watu mtaani. Wanawake siku hizi wanafikiria pema, mwanamke huyu Susi, yeye ni mfuasi wa kanisa, amezikata nywele zake, anajipodoa, kila mtu mjini anampenda. Nashangaa kuhusu mbinguni. Unaona, wakati likiwa ni kinyume na neno, Mungu hawezi kuliidhinisha. Yeye angekuwa akiliidhinisha dhidi yake mwenyewe, angekuwa akilikana neno lake mwenyewe. Na ijulikane, Mungu kamwe hatafanya hivyo, hata mbingu na nchi zipite. Mwanamke aliyezikata nywele zake ni laana machoni pa Mungu, ama mwanamke atakayevaa vazi limpasalo mwanamume. Unaona, jicho la kiroho hushika hilo. Wanaishi kwa ajili ya mambo yajayo. Mtu wa mwilini anaishi apate kuyatolea hoja mambo ya kimwili ya siku hizi. Angalia sasa, Mungu akifanya jambo hili, na hata hivyo watu hawakulijua jambo hilo. Watu wa kimwili walikuwa wakiishi kwa hoja.
Now calling a spiritual exodus. Where he called a natural.
Mungu sasa anaita kutoka kwa kiroho, ambapo aliita kutoka kwa maumbile ya kawaida kwa watu wake. Yeye anaita kutoka kwa kiroho siku hizi kwa akina nani wake? Wateule wake. Wateule wake pekee. Sasa Misri isingeweza kuona kwamba Israeli walikuwa sahihi, ingawa damu ya mwanakondoo ilikuwa mlangoni na kwenye kizingiti cha juu, na mambo yaliyokuwa yakitukia, na Mungu kule chini akitenda kazi katika nabii huyu, na akichukua neno la mwanadamu, anamwacha asimame pale na kuchukua fimbo aliyokuwa akiegemea na kuielekeza mashariki, na akasema, mvi na waje na wajae kwa uzito sana juu ya Wamisri. Akarudi pale nyuma, na kila mtu akasema, hakuna kitu kilichotukia. Hakuna kitu kilichotukia. Lakini kitambo kidogo tu, mzi mchafu wa kijani kibichi, hapana budi alianza kuzunguka hapo. Baada ya muda kidogo, walikuwa labda ratili mbili kwa yadi moja mraba, ambao mwanadamu alinena uumbaji ukawepo. Hapo palikuwa na Ramesesi wa kielimu akiwa amesimama pale, aliyepinga, mtu wa kidini sana, na anapinga roho wa Mungu aliye hai. Na watu wa kimwili wangeweza tu kumuona Ramesesi, bali mtu wa kiroho aliona ile ahadi na akaiona ikija kutimia. Vema, kama Yoshua na Kalebu wangeweza kuwakabili hao wa Amaleki na Wahivi na Wayebusi kana kwamba hawakuwako, hata hivyo wakiwazidi wingi mara mbili ama mara tatu ama mara nne. Na watu wa kimwili pale Kadesh Barnea, wale wapelelezi walipoenda huko, walisema, hatuwezi kuwakabili sisi, wao wametuzidi mno. Vema, sisi ni kama nzige mbele zao. Lakini Kalebu na Yoshua waliona ahadi ya Mungu, wakasema, sisi tunaweza hata na zaidi kuwashinda. Kwa nini? Walikuwa wakiangalia Mungu alisema, na wapa inchi hiyo. Unaona, mtu wa kimwili halipati, mtu wa kiroho hulipata. Na ni kwa nini? Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Kwa nini Wamisri hawakuyaona mambo haya? Ni kwa sababu hawakuwa wameteuliwa. Mungu alimwambia Ibrahimu kabla halijatukia, jipateni enyi kanisa nalolala. Mungu alimwambia Ibrahimu kabla halijatukia, uzao wako utakuwa mgeni katika Misri kwa muda wa miaka 400, na mimi nitawatoa. Hiyo ndio sababu waliliona, kwa kuwa waliteuliwa wapate kuliona. Hao ni wateule. Israeli iliteuliwa kuiona ahadi ya Mungu, na wakatoka Misri ambako wasioamini waliangamia. Na leo hii Mungu anawaita wateule wake, uzao wa kiroho wa Ibrahimu, kwa imani aliyokuwa nayo katika neno la Mungu. Hivi hamuoni ule uzao wa kiroho leo, ambao haulioni kanisa la kimwele, unaliona neno? Na unaitwa kutoka kwenye hayo madhehebu makubwa, waingie uweponi mwa Yesu Kristo. Hilo lilikuwa dhahiri, ulilipata? Vema, tutaenda mbele zaidi. Wateule peke yao. Daktari D.L.P.H. kamwe hawalioni, hawakuteuliwa. Ya kumbukeni, uteuzi huu unaokuja sasa, si kwenda tu kwenye taifa lingine, ni kwenda utukufuni, ambako majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Sio chini ya maskini yule mwanakondoo mnyama aliyewatoa Israeli, ambao ungeweza kurudi nyuma kutoka huko na kurudi walikotoka, lakini hii haiwezi. Hii iko chini ya damu ya mwanakondoo wa Mungu, aliyechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Majina yao yaliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na yamo mle ndani wameteuliwa. Na wakati nuru hiyo inapomulika juu yao, namna hiyo, hizo kuta za kimadhehebu zinaporomoka na kuwaondokea, nao hawa hapa wanakuja. Tokeni kati yao, amesema Roho Mtakatifu katika siku hizi za mwisho. Msiguse vitu vyao vichafu. Itakuwa Mungu kwenu, ninyi iweni wana na binti kwangu. Sasa, angalia, Israeli walikuwa wakiangalia. Walijua ya kwamba Mungu alishughulika na manabii wake. Wao, neno liliwajia, nao wakaja kuliona. Nao wakaliona. Na sasa, ishara ya kielimu. Naiona sasa, kwamba wao wanaamini madhehebu yao. Wangali wamo katika kanuni zao za imani. Hata hivyo wao, ni kama tu Balaamu alivyokuwa, aliyekuja kwenye kilele cha kilima, mahali Israeli walipokuwa. Hao hapo Israeli, sio taifa, walikuwa ni watu tu wakielea hapa na pale, na walikuwa na hatia. Na Moabu, ndugu yake mwenye elimu, mtu wa madhehebu, alikuja juu ya kile kilima pamoja na askofu, ama nabii waliyekuwa naye, na akajenga madhabahu na kutoa dhabihu ile ile. Bali alishindwa kuiona ile nguzo ya moto na mwamba uliopigwa miongoni mwa Israeli. Ndivyo ilivyo siku hizi. Wenye elimu walikuwa wakiangalia watu mashuhuri waliokuwa wamesimama pale, wanashindwa kuuona mwamba uliopigwa. Hata na askofu mwenyewe anashindwa kuziona nguvu za Roho Mtakatifu, makelele ya mfalme kambini, wanashindwa kuona hayo. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo tena siku hizi. Mungu anawaita watu wake walioteuliwa, na wameteuliwa sasa. Na sasa wameteuliwa kwa sababu gani? Kwa ajili ya ufufuo. Na ni ishara ya namna gani anayewaonyesha? Ishara ya kufufuka. Alikuwa akiwaonyesha nini wakati ule? Ishara ya ukombozi. Kuwakomboa na utumwa, ishara ya nguvu ambazo zingeweza kuzifunga mbingu, ama ambazo zingeweza kuzitia mbingu giza. Na sasa anaonyesha nguvu za kufufuka kwa mwanawe, akiishi miongoni mwao, kuwafufua kutoka kwenye kaburi hili, na makaburi tunamoishi, kutupeleka kwenye inchi ambayo yeye ametuahidia. Ishara ya kufufuka. Kuwaita kutoka Misri ya kiroho na Babeli ya kiroho. Akiwa ametambua, hebu niseme jambo hili pole pole sasa, mpate kulishika. Akilifanya kwa mfumo ule ule, aliofanya pale mwanzo, anafanya jambo lile lile. Anayapofusha macho ya asiyeamini, anayafungua macho ya mwaminio. Basi angalia, siasa zinalifanya hilo kwenye upande wa kielimu, siasa na kanisa, siasa na mataifa, kila kitu. Na upande huo mwingine umefichwa kwao, tendo la kiroho. Mungu alimpeleka mtu mmoja nyikani, akamfunza, kisha akamrudisha, na kukipeleka kitu hicho huko, kisha akawatoa hao watu. Naona ndalo maanisha? Yeye hawezi kubadilisha mpango wake. Yeye ni Mungu. Kamwe hatajishughulisha na kundi. Kamwe hajafanya hivyo. Yeye humshughulikia mtu mmoja, na alifanya hivyo na atafanya hivyo. Na aliahidi hata katika Malaki 4 angefanya hivyo. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo kuna ahadi yake kwamba yeye alikuwa ni nani, ahadi ya kile alichosema yeye angekifanya, na basi tumewasili. Tunapaswa kuwa ni watu wenye furaha jinsi gani, akiwapa ishara kwa ishara ya neno lake lililoahidiwa. Neno lililoahidiwa. Aliahidi angefanya hivyo. Na wao, atairudisha imani ya hao watu, mioyo ya watu hao ielekee imani ya baba wa asili wa Kipentekoste. Aliahidi kufanya hivyo, akionyesha ishara zake. Na kama ilivyo kuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyo kuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Makanisa yaliona ishara za namna gani Sodoma? Hilo kanisa la kielimu liliona kitu gani? Wahubiri wawili. Nalo kanisa la kiroho lililoteuliwa, Ibrahimu na kundi lake waliona nini? Liliona Mungu aliyedhihirishwa katika mwili wa nyama, mwili wa kibinadamu, ambao ungeweza kuitambua roho na kujua kile Sara alichokuwa akisema nyuma yake. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Tunamwona Roho Mtakatifu miongoni mwetu akifanya jambo lile lile, akitenda kazi katika mwili wa mwanadamu. Hii ndio ile saa. Unaona, tuko hapa tu enyi marafiki. Hivyo tu kutoka kunaendelea. Lakini sasa angalieni, yeye alifanya jambo hilo wakati huo kwa kitu gani? Angalieni na mvae mawazo yenu ya kiroho. Roho Mtakatifu na aweke kando maskini kofia ya kale ya kutokujali sasa, muangalie kwa makini. Mungu akipata kufanya uamuzi wa kufanya jambo lolote kwa njia moja, yeye kamwe hawezi kuibadilisha. Katika bustani ya Edeni, wakati alipotaka kumkomboa mwanadamu arudi kwenye ushirika, yeye alifanya uamuzi, ilikuwa ni damu. Walijaribu elimu, wamejaribu dhehebu, wamejaribu kutaifisha na chochote kile, wala kamwe halifanikiwi. Na mahali pamoja pekee ambapo Mungu atakutana na mwanadamu, hapo ni chini ya damu iliyomwagika, kama ilivyokuwa katika Edeni. Halijabadilika kamwe. Mahali pekee ambapo Mungu alikutana katika siku za Ayubu ilikuwa ni chini ya mwanakondoo wa sadaka. Mahali pekee alipokutana katika siku za Israeli chini ya mwanakondoo wa sadaka, kama alivyofanya katika bustani ya Edeni chini ya mwanakondoo wa sadaka. Mahali pekee anapokutana siku hizi sio katika madhehebu, wanazozana na kuishana miongoni mwa mmoja kwa mwingine, sio katika ukanisa, wangali wanafanya jambo lile lile. Sio katika wenye elimu, wote wamechanganyikiwa, bali chini ya damu ya mwanakondoo. Kila mwaminio anaweza kukutana kwa ushirika palipo na uzima.
God chose in the days of the Exodus. He called.
Mungu alichagua katika siku za kule kutoka, yeye aliliita kundi moja litoke. Na kutoka kwenye kundi hilo, ninawataka muone jambo fulani. Je, alipata tu wawili walioingia kwenye nchi ya ahadi?
What did he choose to take him out by politics? Organization?
Yeye alichagua kuwatoa kwa kutumia nini? Siasa? Dhehebu? Yeye alichagua nabii akiwa na ishara ya kimbinguni ya nguzo ya moto, watu wasije wakakosea. Yale nabii aliyosema yalikuwa ni kweli. Na Mungu alishuka nguzo ya moto na kujithibitisha mwenyewe, akaonyesha neno lake. Hiyo ni kweli. Hiyo ndiyo aliyoileta. Kutoka kwake kwa kwanza, kutoka kwake kwa pili. Mungu daima huenda katika tatu. Yeye ni mkamilifu katika tatu. Ninyi nyote mmeyaona mahubiri yangu, daima ni tatu na saba. Aha. Saba ni timilifu, tatu ni ukamilifu wake. Mtu wa kwanza, wa pili na wa tatu. Na lo, yote kila kitu. Unaona? Kuhesabiwa haki, kutakaswa, batizo wa Roho Mtakatifu, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kila kitu. Unaona? Angalieni. Je, alifanya nini kule kutoka kwa kwanza? Alimtuma nabii aliyetiwa mafuta kwa nguzo ya moto, naye akawaita watu wakatoka. Huko kulikuwa ni kutoka kwake kwa kwanza. Na wakati wa Israeli ulipokwisha, je, alimtuma tena Mungu nabii akiwa na nguzo ya moto. Yohana aliona ikishuka kutoka mbinguni kama hua. Na yeye akasema, ninaenda kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Baada ya kifo chake, kuzikwa na kufufuka, Sauli wa Tarso akienda zake Dameski, aliona nguzo ile ile ya moto. Na yeye akiwa ni Mwebrania aliyefunzwa vizuri katika neno, alisema, Bwana, unani wewe? Alijua ilikuwa ni Bwana ile nguzo ya moto. Yeye alikuwa ni Mwebrania, akasema, unani wewe? Na yeye akasema, mimi ni Yesu. Kutoka kwa pili, yeye alimleta nabii aliyetiwa mafuta, ambaye alikuwa ni mwanawe, Mungu nabii. Musa alisema yeye angekuwa ni nabii, na yeye alikuwa na nguzo ya moto, na akafanya ishara na maajabu. Nabii yuyo huyo akasema ya kwamba, kila aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Na hapa, yeye aliahidi jambo lile lile katika kule kutoka katika siku za mwisho, wala hawezi kulibadili. Na kwa thibitisho la kisayansi, kwa ushuhuda wa roho, kwa kazi za roho, tunaona jambo hilo siku hizi, ile nguzo kuu ya moto ikitenda kazi miongoni mwetu. Na ishara na maajabu ya kufuka kwa Yesu Kristo, akiwaita watu kutoka katika madhehebu, waingie katika uwepo wa Yesu Kristo, wakaishi, waende kwenye inchi fulani. Hakuna kosa, enyi marafiki. Si yale nayosema mimi, mimi ni ndugu yenu tu, lakini ni yale Mungu anayowathibitishia, ndio yanayolifanya kweli. Nguzo ile ile ya moto aliyoitumia kwenye kule kwingine kuwili, yeye ameileta miongoni mwenu leo na kuithibitisha kisayansi. Kama mjuavyo, gazeti la Life iliandika mwezi uliopita huko juu, ambapo ni wangapi waliokuwa hapa na wakanisikia nikisimulia habari hiyo, kile kilichotukia kabla halijatukia. Nafikiri karibu kila mtu humu kanisani, hiyo hapo. Hawajui ina maana gani. Wanasayansi wanajaribu kuichunguza. Yeyote aliye na picha yake walipiga simu. Mbingu, maili 26 kwenda juu katika umbo la piramidi. Malaika saba wakiwakilishwa mle, walirudisha na kuwaletea neno la Mungu chini ya uvuvio. Nawaambia majira haya mnayoendea na mnayoishi, watu wa kiroho watalishika hilo sasa hivi. Unaona? Na kulipata.
It's an exodus. We're going to leave one of these days.
Ni kutoka. Tutaondoka moja ya siku hizi. Mungu na ashukuriwe. Kumbukeni, nami nitafunga kidogo tu, nina dakika 10.
Notice the pillar of fire that called them out.
Angalieni ile nguzo ya moto iliyowaita watoke, ikawaongoza kwenye nchi ya ahadi chini ya upako wa nabii. Nguzo ya moto ambayo wangeweza kuiangalia iliwaongoza kwenye nchi ya ahadi chini ya nabii aliyetiwa mafuta. Nao daima walimkataa. Hiyo ni kweli? Hakika. Sasa ninajua hatuna budi kufanya ibada ya ubatizo. Ina kama kurasa sita zaidi hapa nadhani, lakini nitaacha sasa katika dakika moja. Angalia jambo hili. Tuko katika kuitwa tutoke. Tokeni Babeli, enyi watu wangu. Ilisema sauti ya malaika. Kutoka kwenye nini? Machafuko. Je, Methodisti ndiyo sahihi? Ama ni Baptisti? Ama Katoliki? Tokeni kwake, Mungu yuko sahihi. Unajuaje? Acha neno la kila mtu liwe ni uongo. Na langu kweli, tokeni kwake. Unajua nini? Nguzo ile ile ya moto, roho yeye yule yule wa upako, akiongoza kwenda kwenye inchi ya ahadi. Angalieni, aliwaongoza, akawatoa, akawaongoza hadi kwenye inchi ya ahadi, Israeli, taifa. Na Mungu yeye yule, nguzo ile ile ya moto, hiyo hunini tu. Wao wanasema ya kwamba nini? Ya kwamba hiyo kamera. Mnaposoma George J. Lacy, sio mimi sasa. Mnasoma ambapo George J. Lacy alipoichunguza picha hiyo, mkubwa wa FBI, wa alama za vidole na hati, hilo hapo tamshi lake. Fulani anasema, lenzi iliyoingizwa mwanga maradufu. Makumi elfu ya watu wameiangalia kwa macho yao wenyewe. Nisimama hapa na kuiangalia. Meiangalia, sivyo? Walisema, ilikuwa ni mazinga ombwe. Bwana Lesi alisema nini? Jicho la kimitambo la kamera hii haliwezi kupiga picha saikolojia. Hayakuwa ni mazinga ombwe. Ipo nguzo ile ile ya moto. Kisha wanasema, no vema, hiyo ilikuwa ni udanganyifu wa kimawazo. Sasa, kamera mbalimbali zote kwa mamia ya maili kuzunguka Tucson. Miezi sita kabla halijatukia, niliwaambia kwa Roho Mtakatifu, nitakuwa nikienda huko kupata habari, kwa sababu maandiko ya piramidi hiyo yako upande wa nje, kama yule ndugu alivyokuwa ameota ndoto, nami nikawafasiria hayo. Hiyo ndiyo fasiri nzima. Sasa, siri zote za kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu zilikuwa tayari zimeelezwa. Sasa ni kuokota vipande vilivyoachwa vya hayo ambavyo ilikuwa vimefichwa katika ile mihuri saba, sio kwenye yale makanisa saba. Mihuri saba inazifunua zile siri. Na kisha akakifunua kitu hiki kwenye kilele na akakuta mwamba mle ndani mweupe, bali kamwe haujaandikwa chochote juu yake. Ilikuwa ni siri. Kaenda Tucson, kalitabiri kabla halijatukia. Asimama kaskazini mwa Tucson, mashahidi wamesimama hapa nalo wakati mlipuko ulipotokea ambao uliitikisa milima chini karibu kuiangusha. Na wakati ule ule duara ya nuru ikininginia huko hewani, wakati sayansi ilipozipiga zile picha sasa, maili 26 kwenda juu, karibu mara 5 umbali, ambao ukungu ama chochote kile ungeweza kuwa, wala hata hawawezi kujua ni kitu gani kilichoisababisha. Itakuwa nuru wakati wa jioni, njia utukufuni, hakika mtaipata kama umeteuliwa. Mbegu hiyo ikianguka juu ya nchi kavu, juu ya miamba, kamwe haitafanya kitu. Yoyo migumu ya mawe ambayo inataka kuwa isiyojali. Bali endapo itaanguka kwenye ardhi laini nyororo ya imani, itamzaa Mkristo anayezaa matunda ya Roho. Angalia jinsi ambavyo Mungu alifanya jambo hilo. Sasa ye ana nguzo ile ile ya moto. Hiyo imethibitishwa. Nani alisema, kwa nini usiende ukawaambia hawa na sayansi kuhusu jambo hilo? Unafikiri wataamini hilo? Msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe. Yesu alisema tusizitupe. Sina miongozo ya kufanya hivyo, ingawa naishi mumo humo kwenye jiji ambamo walikuwa wakiulizia hilo. Nidhani ningeshuka niende kule. Roho Mtakatifu akasema, usiende, si kwa ajili yao, rudi na ukaambie maskani. Vema. Na itatukia, kama yale wanayosema yakitimia, basi kumbukeni, mimi nimenena, asema Bwana. Unaona, kabla halijatukia, hilo hapo linatukia. Sikilizeni Biblia, sauti ya Mungu ikiwaita katika siku hii. Sasa nawatakeni muone nguzo hii hii ya moto inawaongoza watu tena kwenye nchi ya ahadi, ule utawala wa miaka elfu, ambapo tuliona chini ya uvuvio wa muhuri huu wa sita alijafundishwa hapo kabla jinsi ambavyo dunia haina budi kusafishwa kwa ajili ya ule utawala wa miaka elfu. Ile nguzo ya moto inawaongoza kwenye ule utawala wa miaka elfu. Na hebu angalieni ile nguzo ya moto iliyowaongoza Israeli kutoka kwenye utumwa katika kule Kutoka. Ile nguzo ya moto chini ya uongozi wa Mungu. Mungu alikuwa ni ule moto. Na ile nguzo ya moto ilimtia mafuta tu yule nabii. Ile nguzo ya moto ilikuwa isimame kama ushahidi wa mbinguni kwamba Musa alikuwa ameitwa atoke. Kumbukeni Dathani, hao walisema, vema, inatupasa kuanzisha dhehebu. Musa, unajichukulia mengi sana. Unajaribu kusema wewe ndiye mtu pekee kati yetu aliye mtakatifu. Kusanyiko lote la Bwana ni takatifu. Unawezaje kujitwika jambo hili? Ndipo Musa akaanguka kifudifudi akaanza kulia. Mungu akasema, jitenge naye, itaifunua tu inchi na kummeza. Mfano. Inawezekanaje? Musa akawaambia ya kwamba, yeye alikuwa akiwaambia yale Mungu aliyokuwa amesema. Mungu akiyathibitisha kwamba ni kweli. Hata Miriamu, yule nabii mke mwenyewe, na Haruni walimcheka Musa kwa ajili ya kumuoa yule msichana wa Kushi, wakimdhihaki. Naye Mungu akakasirika kuongea dhidi ya mtumishi wake. Alifanya nini? Aliwaita watoke nje waende kwenye mlango wa maskani. Naye Miriamu, hata hivyo alikuwa ni nabii mke. Bali Musa alikuwa ni zaidi ya nabii. Zaidi ya nabii. Akasema, hivi ya muogopi Mungu? Akiweko nabii kati yenu, mimi Bwana nitasema naye katika maono na kujitambulisha kwake kwa ndoto. Bali kasema, sivyo Musa. Kasema, hivi ya muogopi Mungu? Na yeye alikuwa amekufa nusu kwa ukoma dakika hiyo. Mnajua jambo hilo. Hivi yeye hakusema, Yohana Mbatizaji, je, mlitoka kwenda kumwona nabii? Naam, zaidi ya nabii. Kwa nini? Kwa nini yeye alikuwa ni zaidi ya nabii? Yeye alikuwa ni mjumbe wa agano, ile sanduku iliyoshikamanisha vipindi hivi viwili pamoja. Na leo hii nini? Kile tulicho nacho miongoni mwetu, huyu Roho Mtakatifu mkuu ni zaidi ya nabii. Ni Mungu aliyedhihirishwa miongoni mwetu pamoja na neno lake kuthibitisha jambo hilo. Anafanya zaidi ya nabii mara elfu zaidi ya yale manabii wafanyayo. Elia, mmoja wa manabii walio wakuu sana wa wakati, alifanya tu mambo manne ya kimbinguni katika maisha yake yote ya miaka 80 na kitu. Naye Elisha, akiwa na sehemu maradufu, alifanya minane. Nasi tunaona maelfu mara maelfu kwa macho yetu wenyewe. Namwangalia malaika wa Bwana katika nguzo ya moto. Uchunguzi wa kisayansi ukinipeleka ulimwenguni, jua ya kwamba watahukumiwa kwa hilo. Yule mwanakondoo alifanya nini? Yule malaika wa Bwana ambaye alikuwa ni Kristo. Unaliamini jambo hilo? Yohana Mtakatifu 6. Watu walikuwa wakinywa maji haya huku wakiwa na wakati mzuri sana na kushangilia. Yeye akasema, mimi ndimi chakula cha uzima kitokacho mbinguni kwa Mungu. Mimi ndiye ule mwamba uliokuwa nyikani. Wao wakasema, sasa tunajua wewe una kichaa. Wewe ni mwenda wazimu. Wewe una pepo juu yako. Wewe ni mtu mwenye kichaa, mwenye pepo. Unajua watu wakiingiwa na pepo, wengine wanachangamuka sana, wanakuwa wa kidini. Walisema, wewe ni pepo, una pepo juu yako. Wewe ni Msamaria na una pepo juu yako. Nasema, hapa wewe hata hujapata zaidi ya umri wa miaka 50 na unasema ati wewe ulimwona Ibrahimu. Naweza kumuona akirudi nyuma hatua chache. Kasema, mimi niko ambaye niko. Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Huo ulikuwa ni moto unaowaka, ile nguzo ya moto kichakani. Wakati alipokufa na akafufuka siku ya tatu, na Sauli akakutana na yeye njiani akienda zake, yeye alikuwa amerudi akawa hiyo nguzo ya moto. Kasema, ninatoka kwa Mungu na ninarudi kwa Mungu. Wakati Petro alipokuwa gerezani, nguzo ya moto iliingia, ikaifungua milango na kumpeleka nje. Hiyo ni kweli. Hiyo nguzo ya moto iliwaelekeza wapi? Sasa kumbukeni, Musa hakuwa hiyo nguzo ya moto. Yeye alikuwa ni kiongozi aliyetua mafuta chini ya hiyo nguzo ya moto. Na hiyo nguzo ya moto iliuthibitisha tu ujumbe wake kwa ishara na maajabu. Na hiyo nguzo ya moto iliwaongoza kwenye inchi ambayo Mungu aliwaahidi, ambako yeye mwenyewe angefanyika mwili miongoni mwao siku moja. Hiyo ni kweli? Walifanya nini? Walinungunika na kufadhaika na chochote kile, kuonyesha ilikuwa chini ya damu ya mwanakondoo wa kawaida. Lakini wakati huu, utukufu kwa Mungu, nguzo tunayoiona miongoni mwetu Hiyo nguvu ya moto itatuongoza kwenda kwenye ule utawala wa miaka elfu, ambako yeye atawarudia watu wake kwenye ule utawala mkuu wa miaka elfu baada ya huku kutoka, ambako tutaishi milele pamoja na yeye. Yeye daima ana neno la Baba, daima anathibitisha kwamba ni kweli. Tuko kwenye kutoka, na tukiondoka na kuzizima kanda kwa muda kidogo.
Oh, my friends, my brothers, both present and that will hear the tapes.
Lo, enyi rafiki zangu, ndugu zangu, mlioko na wale mtakaosikia kanda, hebu mimi, kama ndugu yenu na raia wa ufalme wa Mungu, tokeni katika kutoka huku, kwa maana wote watakaoachwa nyuma watatiwa alama ya mnyama. Tokeni Babeli, tokeni kwenye mchafuko huu, tokeni kwenye mifumo hii, na mkamtumikie Mungu aliye hai. Hebu malaika huyu mkuu wa agano, Yesu Kristo, akiwa yuna namna ya Mungu, hakuona ni kitu cha kushikamana nacho, bali akawa sawa na Mungu. Sasa yeye ni nguzo ya moto katika umbo lile alilokuwa nalo huko nyuma, akikuleta kule kutoka kwa kwanza, akikuleta kule kutoka kwa pili, na huyu hapa akiwa na huku kutoka kwa tatu. Kule kutoka kwa kwanza yeye alifanya nini? Aliwatoa katika nchi ya kawaida, akawapeleka kwenye nchi ya kawaida. Kutoka kwa pili yeye aliwatoa kutoka katika hali ya kiroho, akawaingiza katika ubatizo wa kiroho wa Roho Mtakatifu. Sasa yeye anawaleta kutoka kwenye ubatizo wa kiroho wa Roho Mtakatifu, anawarudisha moja kwa moja katika nchi ya milele ya ule utawala wa miaka elfu na mambo makuu ya baadaye. Nguzo ile ile ya moto kwa mfumo ule ule uliotiwa mafuta, Mungu yeye yule akifanya mambo yale yale. Na neno lile lile lililotangaza kule kwa kwanza ilikutangaza kule kwa pili, neno lile lile lililokutangaza kule kwa pili limekutangaza kwa tatu, na hapa tunakuona miongoni mwetu. Tokeni! Lo! Tokeni kwenye machafuko haya! Njoni kwa Mungu aliye hai! Njoni kwenye neno, naye neno alifanyika mwili, akakaa miongoni mwetu. Na sasa, yeye yumo mwilini mwetu, akiishi miongoni mwetu. Tokeni mje mkamtumikie Mungu aliye hai, wakati tukiinamisha vichwa vyetu. Huku vichwa vyenu vimeinamishwa, kutoka katika vilindi vya nafsi yako, kutoka kwenye vilindi vya yote yaliyo ndani yako. Je, tayari kukumbuka kunini? Je, uko tayari kuacha mambo yote ya ulimwengu na kumuishie Mungu? Sasa, kama humaanishi jambo hili, usilifanye. Bali endapo unalimaanisha kwa moyo wako wote, na kwamba sasa umeshawishika, kama Yesu alivyosema mwishoni mwa huduma yake, je, sasa mnaamini? Je, umeshawishika ya kwamba mambo haya ni kweli, yamethibitishwa na Mungu, na kwamba tuko kwenye wakati wa mwisho, na kweli unataka kumjia Kristo sasa? Yo, katika kutoka huku, kwa kuitwa kutoka kwenye kutojali, madhehebu, mawazo na mambo ya ulimwengu, na unataka kujitolea kwake kwa moyo wako wote, na utoe katika kutoka kwa ajili ya ile inchi ya ahadi iliyobarikiwa. Je, utainua mikono yako wakati tukiomba? Je, una hakika kweli ya kwamba unataka kutoka, kila mtu? Baba wa mbinguni, wale walioinua mikono yao juu, jalia watoke sasa, Bwana. Jalia Roho Mtakatifu juu ya ahadi ya neno. Jalia Roho Mtakatifu aingie mioyoni mwao. Kutoka kwenye kusanyiko letu ilikuwako na karibu mikono 20 nadhani baba, ambayo imeridhika na wanajua ya kwamba ni kweli na wanataka kutoka. Kama kulikuwako na katika zile siku za kuja kwa Israeli, kutoka katika watu 2.5 million, wawili tu waliofaulu kuingia nchini. Katika siku za Yesu Kristo ilikuwa na karibu 120 waliofaulu. Na sasa, katika siku za mwisho wa ulimwengu, wewe ulisema, mlango ni mwembamba na njia imesonga, na, lakini ni wachache watakaoiona. Bali njia ni pana iendao upotevuni, na wengi wataingia humo. Maneno hayo hayawezi kushindwa, ni yako. Sasa ninawaombea Bwana, naomba ya kwamba wewe utanini sahihi kwa Roho wako Mtakatifu, utaitahiri mioyo yao. Ondoa mambo yote ya ulimwengu. Yatahiri masikio yao, kwa kuwa wanaweza kusikia sauti ya Mungu dhahiri ikiita kupitia neno lake na kupitia nuru ya siku hizi. Na uwajalie Bwana kwamba macho yao yatafunguliwa wapate kuona utukufu wa Mungu katika saa hii ya mwisho ya kumalizia. Wewe ulisema wote alionipa Baba watakuja, nami nitawafufua katika siku ya mwisho.
Maybe there's many here that doesn't as yet understand.
Bwana, labda kuna wengi hapa ambao bado hawaelewi. Naomba ya kwamba wewe utawashughulikia, utawajalia kupata nafasi nyingine Bwana, kusudi wapate kufahamu. Kukusikia wewe ukinena kupitia neno lako, ukijithibitisha mwenyewe, na halafu unene nasi katika sauti ya kimbinguni, na halafu kwa ufasiri, wana kazi zako kuu zikilithibitisha kwamba ni kweli kulingana na Biblia. Naomba Mungu ya kwamba utatusamehe dhambi zetu sasa, wakati nikijilaza kwenye neno hili. Mungu, ninawazia ya kwamba, juma moja tu lililopita, nilijilaza juu ya mtu aliyekufa hapa sakafuni. Nilimwona Roho Mtakatifu mkuu akimrudishia uhai wake. Macho yake yaligeuka tena nyuma ya kichwa chake, akilala amekufa. Maneno madogo tu machache ya kuliitia jina lako, nilimwona akifufuka. Huyu hapa leo yuhai bado. Bwana, wewe ni Mungu yeye yule ambaye wakati Paulo alipojilaza juu ya yule mvulana akimsikiliza akihubiri kwa muda mrefu, yule mtu alianguka kutoka dirishani. Wewe ni Mungu yeye yule anaweza kurudisha uhai. Tunakushukuru Baba. Jalia asiamini, huenda asiamini, lakini sisi tunaamini Bwana. Wewe umejithibitisha mwenyewe kwetu. Sasa jalia tafakuri ya moyo wangu na mawazo ya roho yangu, nguvu zangu na kadhalika, ziyeyushwe katika neno hili. Pia jalia neno pamoja na mimi, pamoja Bwana, pamoja na watu hawa, tutembee kiaskari kuelekea kwenye ufalme wa Mungu. Tujalie Bwana, tusamehe dhambi zetu, yaponye magonjwa yetu, na utufanye raia wa ufalme wako. Na sasa, wakati hao wakija Bwana, na kidimbwi kinafunguliwa, maji yako tayari, na ubatizo utaanza katika dakika chache. Unakumbuka wakati injili hii ilipohubiriwa, Biblia ilisema, wote walioamini walibatizwa. Hizi hapa leso zimewekwa hapa Bwana, ninazo zibariki katika jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya uponyaji wa wagonjwa. Halafu wakati ibada zetu ni ndefu, zimerefuka, kwa kuwa saa zimeenda sana. Inatupasa kupanda neno wakati kukiwako na shamba la kulipandia, kwa kuwa majira ya baridi kali yanakuja, tunayaona. Majani yanapukutika, nasi tunajua ya kwamba majira ya baridi kali yamekaribia. Hatunabudi kukwaruza udongo na kuizika mbegu. Kwa hiyo, ninaomba Baba wa mbinguni, kwamba wewe utanena na kila moyo. Biblia ilisema, wote walioamini walibatizwa. Na Bwana, kama kuna wengi hapa sasa ambao wameamini wala hawajabatizwa bado katika jina la mwanao mpendwa Yesu, jalia waje asubuhi ya leo kwa utamu na unyenyekevu, na huku wakiitubia dhambi yao na wakiafia mambo ya ulimwengu, wapate kuzikwa, kulichukua jina la Yesu Kristo, kuishi kitaua tangu sasa na kuendelea kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na wakabidhi kwako sasa Bwana kwa kusudi hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa, tunairudisha ibada kwa ndugu Neville, na lolote analotaka kusema, wakati tukijiandaa kwa ajili ya ibada ya ubatizo. Na usiku wa leo, kwenye 1:30, Bwana akipenda, nataka kurekodi ujumbe huu mwingine. Mungu awabariki hadi wakati huo.